Era Sport 101,8.
Καλημέρα, τι γίνεται?
Καλημέρα.
Όλα καλά?
Όλα καλά, ηλιόλουστα και θερμά.
Ναι. Εντάξει, τώρα κοίταξε το πρωί που ερχόμαστε, δεν έχει, μια χαρά ήταν.
33 βαθμούς.
Ναι, εγώ δεν το νιώσα στη μηχανή. Δεν, ξέρω
δεν το νιώσα στη μηχανή.
Στη μηχανή, το καταλαβαίνεις περισσότερο γιατί δεν έχεις air condition. Στο αυτοκίνητο μπορεί να το κλείσεις κιόλας. Κλείσεις το παράθυρο, βάζεις air condition κτλ. Συνεννόηση. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι με το αυτοκίνητο μπορεί να βάζει το air conditioning και τα λοιπά. Στη μηχανή το αισθάνεσαι περισσότερο με κράνος και όλα και τα λοιπά. Είναι πιο δυσκολάκι. Σε πληροφορώ μια χαρά.
Είναι, ναι.
Το πρωί ήταν μια χαρά.
Ναι.
Δηλαδή, επειδή έχουμε ζήσει.
Εγώ απλά σου λέω καύσωνες και καύσωνες, όχι πώς πέρασες εσύ
μπράβο.
Πάνω στη μηχανή.
Ναι. Ο καύσωνας, εγώ σου έχουμε ζήσει και 9 η ώρα το πρωί, λέω ένα παράδειγμα, ή 8 η ώρα το πρωί, γιατί τώρα 9 η ώρα είμαστε εδώ. 8 η ώρα το πρωί και να υδρώνεις, παιδί μου, κανονικά να υδρώνεις.
Ναι,
με κράνος και το. Εσύ μα δεν ήταν έτσι, αυτό θα πω.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά.
Σου λέω 33 είχε. Ναι. Τώρα, οκ, okay, να έχει και λίγο αεράκι.
Έχει και λίγο αεράκι, αλλά σωστό.
Ναι.
Ωραία, μια χαρά.
Καλοκαίρι τώρα, Ιούλη θα πούμε τώρα, παιδιά.
Έτσι, μπράβο, έτσι,
σε διακοπές αρχίζει και φεύγει.
Ναι, αλλά τι άλλο επιβεβαιώνει.
Βουτιές κάνουν. Μια
άλλο,
χαρά είμαστε.
Τι άλλο επιβεβαιώνεται.
Πιο απ' όλα.
Τι σου είχα πει προημερό, πριν λίγες μάλλον ημέρες. Ότι τώρα που θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας,
ναι.
Λες να αναβιώσουν καύσωνας και συμμεταγραφές και αυτά.
Α,
είδες ότι γίνεται. Έχουμε. Γίνεται, κύριε Γιάννη. Ήρθε, ανεβαίνει η θερμοκρασία
έχουμε,
που λέει.
Έχουμε πράγματα.
Ναι, 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 ναι. Ωραία πραγματάκια.
Γίνονται κινήσεις.
Γίνονται κινήσεις, πάρα πολύ ωραία.
Και ορίστε μόνο που ο κόσμος λέει άντε πότε, άντε πότε. 1η Ιουλίου ξεκινάει η μεταγραφική περίοδος. Θα γίνουν οι κινήσεις αυτές που πρέπει να γίνουν, θα γίνουν. Εσείς τι λέτε, οι ομάδες βάζουν τα χρήματα για να αποτύχουν? Εννοείται ότι και ψάχνουν. Εννοείται. Και Εννοείται. Έχουν κάποιους στόχους και συζητούν και κάποιες άλλες περιπτώσεις τις προσεγγίζουν και μετά επανέρχονται ή μπορεί να επανέλθουν αργότερα. Ας πούμε του Γιούρασεκ, έτσι, για την ΑΕΚ.
Ναι.
Ο Γιούρασεκ όταν αυτή την ιστορία άρχισε να τη δουλεύει ο Ριμπάλτα και πλησίασε προς την πλευρά του Τσέχου, δεν ήθελε να ακούει για Ελλάδα, έτσι, δηλαδή μεταγραφή 14 εκατομμυρίων Μπενφίκα, δανεισμό στη Χόφενχάιμ, εντάξει, πάλευε για την παραμονή Χόφενχάιμ, δεν ήταν βασικός, Μπουντεσλίγκα ήταν, παιδιά,
ναι.
Έτσι, 25 ετών, δεν σκεφτόταν την Ελλάδα. Όταν όμως ο Ριμπάλτα πήρε τα μηνύματα ότι εδώ υπάρχει δυνατότητα να ξαναμπεί στην ιστορία, το έκανε. Και εκεί συνάντησε ένα Γιούρασεκ πολύ πιο πρόθυμο, πολύ διαφορετικό.
Έτσι είναι, έτσι ξεκινάνε.
Και πάει να κάνει ένα deal εξαιρετικό για τη θέση του αριστερού μπακ.
Οι παίχτες, έτσι γίνεται. Ειδικά όσοι έχουν ή έχουν αγωνιστεί ή αγωνίζονται ακόμη περισσότερο, όταν αγωνίζονται στα μεγάλα πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, ακόμη και όταν δεν είναι και βασική, σου λέει να εξαντλήσω τις πιθανότητες να είμαι σε ένα μεγάλο ποτάσμα, σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ποτάσμα. Οπότε παίρνουν το χρόνο τους, μετά βλέπουν και με τους ατζέντιδες τους, με τον ατζέντη τους, τι γίνεται η αγορά, τι λέει. Ο έξυπνος ατζέντης σου λέει, καταλαβαίνει τι γίνεται και σου λέει, κοίταξε, δεν θα είμαστε εκεί, οπότε πάμε να δούμε καλές προοπτικές σε άλλα πρωταθλήματα. Άλλοι μπορεί να σου πούνε, καλό να περιμένουμε, να σου συμβουλέψουν, καλό να περιμένουμε με τον κίνδυνο να μείνεις ξεκρέμαστος και να τρέξεις να μην φτάνεις Αύγουστο μήνα. Αλλά η διαπραγμάτευση, όπως λέει και ο Γιάννης, σε οποιαδήποτε μεταγραφή έχει θέματα, έχει πράγματα. Κάτω βλέπεις, ας πούμε, το Σιπιόνι, που με ρωτάει ένας φίλος χθες, καλά μου λέει, ακόμη, ξέρεις τι είναι το 10% των δικαιωμάτων, αν μπορείς να το πάρεις. Εκεί παίζεις το 1 εκατομμύριο, ξέρεις.
Χρήματα είναι.
Ναι, το 1 εκατομμύριο που σου λείπει, ένα του λέω, που δεν θα το δεις ποτέ στη ζωή σου, και για τις ομάδες είναι σημαντικό αν θα δώσω 4 ή 5, 4,5, 5,5 κτλ. Θέλω να πω ότι η διαπραγμάτευση έτσι είναι. Βεβαίως από την άλλη πλευρά, κατανοητό και για τον κόσμο, πλάκα-πλάκα έχουν κάνει ένας μήνας χωρίς μπάλα και σου λέει, αυτό, μεταγραφές, ξέρεις, αυτό τι θα κάνουμε. Και είναι και μια διαδικασία να έχουμε υπόψη μας, ακόμη και για τις ομάδες που παίζουν. Τώρα νομίζω το έχουν καταλάβει οι φιλαθλητών των ομάδων, γιατί παλιότερα υπήρχε αυτό. Παίζουμε προκριματικά, πρέπει η ομάδα να είναι έτοιμη. Δηλαδή, λέγει ο κόσμος, να είναι έτοιμη για τα προκριματικά. Όταν λέω έτοιμη, όχι γενικώς και όριστα, να έχει κλείσει μεταγραφές. Παιδιά, τέλος.
Δεν γίνεται, παιδιά. Τέλος Ιουνίου. Ακόμα Ιούνιο έχουμε, έτσι.
Τέλος Ιουνίου. Τέλος Ιουλίου. Να έχουν κλείσει μεταγραφές μιας ομάδας, δεν. Σε μεγάλο βαθμό πρέπει να έχουν κλείσει. Ναι, σωστό. Σε μεγάλο βαθμό.
Όχι απλά. Ξέρεις που θεωρώ σωστή τη συζήτηση?
Ναι.
Την θεωρώ σωστή εκεί που διαπιστωμένα μια ομάδα έχει 38 κενό. Δηλαδή, τη συζήτηση που αφορά το αριστερό μπακ για την ΑΕΚ, τη θεωρώ σωστή, γιατί εκεί δεδομένα η ΑΕΚ έχει ένα κενό. Και επίσης δεδομένα ψάχνει να το καλύψει 2 χρόνια.
Ναι.
Οπότε το να φέρει εις πέρας και να ολοκληρώσει την περίπτωση του Γιούρασεκ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Το ίδιο όσον αφορά την ΑΕΚ και για το φόρ. Δηλαδή, όποιες ομάδες έχουν διαπιστωμένα κενά, ναι, εκεί πολύ σωστά γίνεται η κουβέντα πότε θα καλυφθούν αυτά τα κενά, γιατί αποτελούν την προτεραιότητα. Τα υπόλοιπα έρχονται στην πορεία του καλοκαιριού, γιατί κανείς δεν μπορεί να σου αποκλείσει ότι θα υπάρξουν αποχωρήσεις, ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν κάποιες προτάσεις. Ο προπονητής δουλεύοντας με τους παίκτες μπορεί να αναθεωρήσει κάποια πράγματα για κάποιους που ίσως αρχικά να μην υπολόγιζε ή για κάποιους άλλους που αρχικά να υπολόγιζε. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Και ειδικά για ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Άρης που δεν έχουν μία δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία, αλλά πρέπει να ισορροπήσουν σε τεντωμένο σκηνή και να περάσουν 3 προκριματικούς γύρους, αυτή θα είναι μια διαδικασία που θα γίνεται εν εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, έτσι.
Έχουμε πράγματα. Το θέμα είναι, το βασικό είναι, ξέρετε, όσο περισσότερο να κάνεις καλή επιλογή, όσο περισσότερο μπορείς να κάνεις καλή επιλογή, γιατί μεταγραφές πάντα θα είναι ένα λαχείο, με την έννοια ότι δεν ξέρεις για χύψεις δεν το λόγο αν θα σου βγει ένας παίκτης, ακόμη και αν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, ακόμη και αν
αυτό
σου ταιριάζει,
δεν μπορείς να το ξέρεις, ναι.
Όχι, και αν σου ταιριάζει τα χαρακτηριστικά, είναι επιλογή του προπονητή, έχει μίλησει με τον προπονητή, μπορεί για τον ΑΒ λόγο να μην σου βγει, αλλά τουλάχιστον όσο μπορείς να μειώσεις τον κίνδυνο, το ρίσκο στις μεταγράφεις, αυτό είναι το κλειδί, το μυστικό, και όσο μπορείς για μένα το σύγχρονο ποδόσφαιρο να κάνεις αθλητική ομάδα, να κάνεις αθλητικές ομάδες και να μπορείς να έχεις ισορροπία και εμπειρία και μια τα, αλλά κυρίως να μπορεί ο παίκτης να υπηρετήσει αυτό που θέλει, που έχει στο μυαλό του ο προπονητής, τον οποίο προπονητή έχει επιλέξει, γιατί αυτό που έχει στο μυαλό του είναι αυτό που σου αρέσει και σένα. Αν κάτι από όλα αυτά στην αλυσίδα ένας κρίκος δεν είναι σωστός, τότε τσάμπα τα λεφτά σου, θα το πληρώσει κάποια στιγμή, είναι μαθηματικά βέβαιο. Δεν μπορεί, μόνο από τύχη, ας πούμε, που όμως και η τύχη, υπάρχει ένα όριο και στο θέμα της τύχης. Για μένα αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να κάνει μια ομάδα. Και εγώ δεν πλέον τα τελευταία χρόνια, okay, είναι ωραίο να φέρνεις και κανένα καλό όνομα, γίνεται και τζερτζελές και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι και ο κόσμος πλέον ακόμη περισσότερο του αρέσει, καταλαβαίνει, του αρέσει να βλέπει καλούς παίκτες στην ομάδα του. Σε αυτό έχει βοηθήσει και η εξέλιξη, η τεχνολογία, το διαδίκτυο. Δηλαδή, του λες τώρα σε ένα όνομα, του έλεγε μάλλον τη δεκαετία του 80, του 90 ένα όνομα, και καθόταν και διάβασε την εφημερίδα τι είναι αυτός ο παίκτης και αυτά, και περίμενε κάτι εντυπωσιακά πράγματα. Ήταν λίγο διαφορετικός ο παίκτης στην πραγματικότητα και απογοητευόταν. Τώρα, του λες ένα παίκτη, και με το που του λες τον παίκτη σε 5 λεπτά, αν είναι χαλαρός, δεν έχει δουλειά. Κάθε και βλέπει 5 βιντεάκια. Θα μου πεις τα βιντεάκια, όχι, αλλά θα πάρει μία πρώτη εικόνα για το πώς παίρνει την μπάλα αυτός ο ποδοσφαιριστής, τι κάνει στο γήπεδο, τι αυτό. Δηλαδή είναι πιο εξοικειωμένος με αυτό που θα δει. Αυτό.
Το πιο σημαντικό σε κάθε μεταγραφή είναι να ελαχιστοποιήσεις το ρίσκο. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο, όσο μπορείς να το κάνεις δηλαδή. Και το δεύτερο κρατούμενο είναι να μην παρεκκλίνεις τη στρατηγική σου. Ξέρεις τι μ' αρέσει στην ΑΕΚ. Με τον Χαβιέρ Μπάλτα πια να μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Το γεγονός ότι αυτά που συζητούσαμε, πως η ΑΕΚ έχει στο μυαλό της ένα ξεκάθαρο πλάνο που θέλει να εφαρμόσει και να κινηθεί στις ηλικίες 23-27, ακόμη και μακριά από την συζήτηση που γινόταν από φίλους της ΑΕΚ και ειδικά στα social, αν θα έπρεπε η ΑΕΚ να επικοινωνήσει με κάποιο τρόπο ή να ακούσουμε τη φωνή του Ριμπάλτα ή οτιδήποτε άλλο, το τι ακριβώς θέλει να κάνει, οι πράξεις είναι η καλύτερη απόδειξη του τι ακριβώς θέλεις να ακολουθήσεις. Δηλαδή, είδαμε τον Ριμπάλτα να παίρνει τον 27χρονο Κουτέσα, που κατάφερε δηλαδή να τον βρει και να τον αποκτήσει ελεύθερο προτού γίνει πληστηριασμός. Είδαμε την μεταγραφή του Ρέλβας. Για μένα η μεταγραφή του Ρέλβας είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ριμπάλτα έκανε καριέρα στο υψηλό επίπεδο ως scout ή head scout σε ομάδες όπως η United, καλά το είπα, όπως η Juventus κτλ. Λοιπόν, η περίπτωση λοιπόν του Πορτογάλου στόπερ, του 26χρονου που θα γίνει το Σεπτέμβρη, είναι μια περίπτωση καθαρά ενός ποδοσφαιριστή που εκτιμάται από τους ανθρώπους της ΑΕΚ ότι έχει ένα υψηλό potential, μια υψηλή δυναμική. Έμεινε ουσιαστικά 6 μήνες στην Γκυμαράς, γιατί είναι κλεισμένη υπόθεση ο Ρέλβας. Με 700.000 τον είχε πάρει Γκυμαράς. Και από την Πορτογαλία λένε ότι η ΑΕΚ δίνει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 3 με 3,5. Δηλαδή στην ΑΕΚ πίστηκαν για τη δυναμική και την εξέλιξη που μπορεί να έχει ο Ρέλβας, με συνέπεια να δίνουν αυτά τα χρήματα για αριστεροπόδαρο στόπερ 25 ετών που είναι καλό στο build-up με ύψος 1,92. Συνάδελφοι έχουν αναφερθεί κιόλας και με πληροφορίες από το Y Scout για τις στατιστικές επιδόσεις του παιδιού, και από τη στιγμή που τον πιστεύουν, δεν θεωρούν ότι αυτά τα χρήματα δεν θα ανταποκριθούν στην αξία στο ΙΑΕΚ να ωφεληθεί αγωνιστικά και οικονομικά. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Ακόμα και στην περίπτωση του Γιούρασεκ, καταλαβαίνεις πάλι ότι είναι ένας διεθνής Τσέχος ποδοσφαιριστής με παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, 25 ετών. Δεν μπορείς να τον πάρεις τώρα με μια μεταγραφή πάνω από 10 ή 11 εκατομμύρια που ήταν η οψιόν στην Χόφενχάιμ στη Γερμανία. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση που η ΙΑΕΚ τα έχει βρει με τον παίκτη. Κινήθηκε ο Ριμπάλτα την κατάλληλη στιγμή, το κάτω από τα ραντάρ που λέμε πια για το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με τις μεταγραφικές υποθέσεις της ΑΕΚ, και η ιστορία έχει μείνει τώρα σε συζητήσεις που αφορούν την οψιόν. Θα ήθελε η ΑΕΚ να την κατεβάσει στο μισό, να την πάει κοντά στα 5 εκατομμύρια βέβαια, αλλά θα το δούμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολεί στο επόμενο καλοκαίρι. Αν κλείσει όμως τον Γιούρασεκ, δεν μπορείς να πεις μετά στην ΑΕΚ και στην κάθε ΑΕΚ. Έτσι, απλά το συγκεκριμενοποιώ λόγω του ρεπορτάζ μου. Ότι δεν έκανε σωστά που έφερε έναν παίκτη που συνιστά να βάθμισε, επειδή το καλοκαίρι μπορεί να τον χάσει, γιατί δεν θα μπορεί να τον αγοράσει σαν η ρήτρα, είναι ανέφικτη για,
όχι, απλώς,
για ελληνικό κλαμπ. Πα να κερδίσει πράγματα.
Θα σου πω ότι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Ότι αν ας πούμε, για παράδειγμα, παίρνει έναν παίκτη που έχει πολύ υψηλή ρήτρα, ρήτρα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και που καταλαβαίνει ότι ωραία, και αν δεν υπάρξει άλλο να δώσει αυτά τα χρήματα, και πάλι όμω το ποσό που θα απαιτηθεί δεν μπορεί να το δώσει, τότε πα συνειδητά σε μια επιλογή ενό χρόνου. Δεν πας σε μια επιλογή που θα έχω για αρκετά χρόνια. Είναι μια επιλογή, και αυτή γίνεται, να βγάλω τη χρονιά. Να πάω σε μια χρονιά. Εγώ θα προτιμούσα πάντα, έχει γίνει πολλές φορές σε ελληνικές ομάδες. Πέρσι, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουνάη, αλλά τον πήρε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Πήρε τον Ουνάη με μια ρήτρα που ξέραμε όλοι ότι. Με μια οψιόν αγοράς που ξέραμε όλοι ότι δεν πρόκειται να δοθεί. Όχι από τον Παναθηναϊκό, από καμία ελληνική ομάδα. Ακόμη και τώρα ο Παναθηναϊκός θα πάνε το παίξει αυτό το χαρτί. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα λεφτά, εάν υπάρξει έστω μια ομάδα που να δώσει 7-8, θα πρέπει να πάει σε αυτά τα χρήματα ο Παναθηναϊκός. Θα πάει. Γι' αυτό λέω ότι εάν έχεις μια μεταγραφή που θα κάνεις και που η οψιόν είναι ρεαλιστική, είναι ακόμη καλύτερο να τον πάρεις. Αν όμως δεν είναι ρεαλιστική και έχεις αυτό το γύρω-γύρω τον κίνδυνο, τότε καλύτερο είναι να πας σε μια άλλη επιλογή όταν είσαι ακόμη Ιούνιο. Αλλά όλα αυτά είναι σχετικά, τα βλέπεις και στην πορεία και στην πράξη.
Αν έχεις διαλέξει έναν παίκτη που τον θεωρείς νούμερο ένα επιλογή, τον παίρνεις ακόμη και για ένα χρόνο. Και
ξέρεις, αυτό είναι μια συνήθεια.
Για παράδειγμα, η ΑΕΚ το έκανε και με τον Πινέδα. Ναι. Ο Πινέδα όταν ήρθε από τη Θέλτα, ήρθε δανεικός με υψηλή οψιόν αγοράς. Τα 6,5 εκατομμύρια αφορούσαν μια υψηλή οψιόν αγοράς.
Άλλο 6,5 ή άλλο 11 που παγώ για τον Ουνάη.
Ναι, άλλο σου λέω.
6,5 θα δίνει.
Λέω για την περίπτωση του Γιούρασεκ που θα ΙΑΚ θα ήθελε κοντά στα
6,5 θα δίνει.
Για ελληνικό κλαμπ δεν είναι μικρό ποσό.
Όχι, αλλά έτσι, θα δίνει. Δεν είναι. Έχουν δοθεί τόσα λεφτά στην Ελλάδα.
Και πάντα.
Θα πα 6, θα πα 5,5.
Κοιτάζει να δει και εσύ τον παίκτη και ο παίκτη εσένα. Και το περιβάλλον. Καταλαβέ.
Αυτό το η οψιόν αγορά πάντα έχει νόημα ότι είναι μια έξυπνη αγορά. Γιατί ακριβώ αυτό που λε. Μου βγήκε. Θα πάω να τον πάρω. Δεν μου βγήκε. Ευχαριστώ πολύ, πάμε παρακάτω. Αλλά σου ξαναλέω ότι πρέπει και η οψιόν να είναι, πώς το λένε, σε πλαίσια που μπορείς να τα αποκριθείς. Ακόμη και με διαπραγμάτευση να την κατεβάσεις λίγο, αλλά να μπορείς να μπεις στο παιχνίδι. Αν είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας, γιατί ακόμη και αν βγει στο Champions League, δεν θα δώσει καμιά ομάδα ελληνική 12 και 15 εκατομμύρια πάρει παίχτη. Αυτά έχουν τελειώσει. Έγιναν κάποια στιγμή, ελάχιστα έγιναν, έχουν τελειώσει. Θέλω να πω ότι πας σε επιλογές που μπορείς να τα αποκριθείς. Εκτός αν συνειδητά πεις ότι εγώ πάω με αυτό το παίχτη να μου βγάλει τη χρονιά. Πιστεύω ότι θα με βοηθήσει πολύ σε αυτούς τους στόχους που έχω. Γιατί έχω φρακάρει, έχω μπλοκάρει σε άλλες περιπτώσεις. Και μετά θα έχω τον χρόνο, όλο τον χρόνο, να ψάξω και τον επόμενο αν δεν μπορώ να το κρατήσω. Και αυτό είναι μια επιλογή. Και αυτό είναι μια επιλογή. Τη δουλειά σου την κάνεις.
Βλέπουμε λοιπόν ότι.
Έχουμε πραγματάκια. Έχουμε
Παναθηναϊκό
έκανε μεταγραφή.
Βέβαια. Το χαφ που περιμέναμε.
Το περιμέναμε ακριβώς. Έχουμε, θα πούμε και για τον Ολυμπιακό, περιμένουμε παρά αυτό να τελειώσει αυτό που λέγαμε, μη διαπραγματεύσε, πολύ μεγάλο πράγμα το πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση για τον Σιπιόνι. Έχουμε στον ΠΑΟΚ την απόρριψη της πρότασης για τον Κωνσταντέλια, που όμως 14 ήταν, Γιάννη, βγήκε.
Ναι, 14, ναι.
Εδώ μπορεί να πει κανείς κάτι. Ότι προφανώς ο ΠΑΟΚ θα το είναι απέρριπτε στα 14. Βέβαια στην τσέπη του Σαββί δεν είμαστε, οπότε αν την έκρινε σωστή μπορεί να το δώσει. Αλλά καταλαβαίνουμε γιατί δεν τον έδωσε. Αλλά είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προπονήσει και λίγο το του Κωνσταντέλια, γιατί είναι παίχτης που μας αρέσει. Αρέσει τον κόσμο. Τον είδαμε φέτος αυτό το παιδί να χειροκροτείται και στην Παπαρίνα και στην Φιλαδέλφεια και στο Καρεσκάκι. Δεν είναι απλό πράγμα, δεν συμβαίνει με πάρα πολλούς παίχτες, αλλά πρέπει και ο ίδιος να καταλάβει ότι πρέπει, αν θέλει βέβαια να παίξει στο εξωτερικό, αν θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, γιατί δεν είμαι βέβαιος καθόλου ότι δεν έχω καταλάβει αν το θέλει κιόλας, ή αν είναι όνειρο κιόλας, αν είναι ok στον ΠΑΟΚ είναι μια χαρά, αλλά ούτως ή άλλως νομίζω και εκείνος πρέπει να δουλέψει λίγο παραπάνω κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του. Τον είδαμε φέτος με την Εθνική να κάνει αυτό το ξεπέταγμα και το είδαμε ότι αυτό να έχει διάρκεια, του κάνει καλό και στα παιχνίδια των play-off με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαίο. Κοινό το μάτς με την Εθνική που παίζει, κάνει ματσάρα.
Και πήρε ψυχολογία.
Μπράβο. Αλλά είναι και κομμάτια που πρέπει να δουλέψει. Και στον Άρη γίνονται κινήσεις, έχουμε πραγματάκια. Οπότε αυτά θα τα πιάσουμε μετά τις 9.30, αφού σας πούμε πρώτα ότι μαζί μας σε ρύθμιση των ήχων είναι ο Κώστας Παλιός, ο Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Γιάννης Σαντορινός, Βάπης Παπάζου, Λουξά, μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μηνύματα έχουν διαρκέσει να έρχονται. Να υπενθυμίσουμε ότι επικοινωνείτε είτε με SMS, γράφετε sport ή sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κοινό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, επίσης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakert.gr και στο Viber πηγαίνετε στην αναζήτηση στην εφαρμογή, γράφετε Ερασπόρ λατινικά χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της Ερασπόρ, μπαίνετε και στέλνετε το μήνυμά σας 352 και σήμα είπαμε εμείς δεν αλλάζουμε σύστημα, με αυτό θα πορευτούμε και για την επόμενη σεζόν.
Χάσουμε κερδίσουμε
εμείς.
Μένουμε πιστοί στο πλάνο.
Ζούμε και πεθαίνουμε ποδοσφαιρικά.
Δεν έχουμε plan B.
Έτσι, ζούμε και πεθαίνουμε ποδοσφαιρικά με 3-5-2. Μην το λες αυτό γιατί μπορεί να ανεβάσουμε. Ξεκινάμε 3-5-2. Ναι. Και αν χρειαστούμε, ανεβάζουμε το στοπεράκι στη
Εγώ το είπα.
Στη α, ναι,
δεν σε
το,
σχέση αλλά... με τις κουβέντες που έχουμε κάνει για διάφορους προπονητές, ναι. Ότι είναι αυτό, δεν έχει plan
B. Δεν έχει plan B.
Ναι. Τι θα γίνει αν δεν λειτουργήσει το plan A.
Σωστό. Οπότε. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά σε λίγα λεπτά. Κάτι ήθελα να πω. Όχι, δεν ήθελα να πω κάτι, άλλο πάμε.
Θα τα πούμε και μετά, να αφήσουμε λίγο τη μουσικούλα. Να πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ναι. Είπες για ενημέρωση Viber. Να μην επαναληφθώ κι εγώ.
Είπαμε, έχουμε πράγματα.
Γιατί κοίταζα κάτι σε μηνύματα.
Ναι, καλά κάνεις. Κοιτάμε και τα κινητά, κοιτάμε και ειδησιογραφικά τα πάντα, γιατί είμαστε σε κρίσιμες ημέρες. Πάμε.
Ούτε Ερασπορ. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Inside you.
Άντε να πούμε, αρχίσαμε, πιάσαμε την κουβεντούλα με τον Γιάννη, να μπούμε στα ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Άρη Γάτα.
Ναι.
Ναι, καλημέρα.
Καλώς, γεια σου Άρη, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, έλεγες αυτό, να γίνει το χαφ, να έγινε το χαφ.
Δεν τα λέγαμε χθες, είμαι
εκτέμιση. Περίμε τώρα, γιατί κάτι έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία, κάτι δεν ακούγεσαι καλά.
Όχι καλά, αν έχεις κάτι σφρί, βγάλτα μάλλον.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Κάνεις το έχεις, όχι ένα, δέκα για σένα.
Όσα θέλει, αδερφός.
Γιατί
σου όσα θέλει.
Τώρα μ' ακούτε, κύριοι.
Ναι, τώρα
σ' ακούμε με μεγάλη χαρά.
Πάρα πολύ.
Για πες. Τέλεια. Λίγο περιπέτεια έχει το πρωινό, αλλά εντάξει, όλα καλά.
Εντάξει, το λύσαμε. Το λύσαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, μπράβο.
Όλα λύνονται.
Μπράβο. Για πες.
Λοιπόν, λέγαμε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα γίνει η μεταγραφή αυτή. Είναι, κοιτάξτε τώρα αυτό που συζητούσαμε, παιδιά, μαζί τις προηγούμενες μέρες, ότι όλα τα ονόματα τα οποία έπαιξαν, ο Τσιριβέγια βγήκε το όνομα από την ΕΚΙΠ. Χθες. Και βγήκε αφού είχε ήδη γίνει συμφωνία. Οπότε αυτή πάει για τακτική του Παναθηναϊκού. Ίσως και τεχνιέντος. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, αλλά και τα πολλά ονόματα τα οποία βγαίνουν, στο τέλος της ημέρας, αυτούς τους οποίους αποκτάτε, δεν είχε γραφτεί καθόλου μέχρι τώρα. Όπως είναι η κατάσταση, η εικόνα αυτή τη στιγμή. Διαμορφωμένη. Είναι η κατάσταση τέτοια που μπορεί να πει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν παίχτη αυτή τη χρονική στιγμή, ο οποίος παίχτης είναι ενδεκαδάτος, δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η μεταγραφή η τρίτη είναι πλέον η μεταγραφή αυτή σε σχέση με τις προηγούμενες δύο, που μπορείς να πεις ότι η απόκτησή του είναι για να ξεκινήσει, ας πούμε, στην αρχική ενδεκάδα κατευθείαν. Είναι πολύ βαρύ.
Ενδεκαδάτος, βέβαια.
Ναι, ναι, αρχηγός στην ΑΝΤ, παίκτης της Λίβερπουλ. Ο Σοριστής, ο οποίος έχει μέχρι τώρα πολλές παραστάσεις και θέλει να προσδώσει ο Παναθηναϊκός μια ποιότητα στον χώρο της μεσαίας γραμμής που θα του δώσει το κάτι παραπάνω μετά τη... μετά το τέλος συνεργασίας με τον Αράο, τον Ρούμπεν Πέρεθ και τον Κάρλος Ζέκα. Και νομίζω ότι παίρνει πολύ ποιότητα πια, γιατί με παρουσία και του Μαξίμοβιτς εκεί, με την παρουσία και του Σιώπη, αν παραμείνει και ο Ουναΐ και ο Μπακασέτας, ο Παναθηναϊκός γίνεται πανίσχυρος στη μεσαία γραμμή. Και γίνεται πανίσχυρος στη μεσαία γραμμή, γιατί και σε περίπτωση που δεν παραμείνει ο Ουναΐ, τότε θα γίνει μια μεταγραφή εξίσου μεγάλη στο κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν έχει μια πολύ καλή ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή και κλείνει ένα πρώτο κύκλο μεταγραφών, όπως λέγαμε εδώ και αρκετές μέρες, με Κυριακόπουλο, Τουμπά και Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή, που αυτό που κάνει, δεν κάνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφές εντυπωσιακές αυτή τη στιγμή, δηλαδή να ξεσηκώσει τον κόσμο για να πάει στο αεροδρόμιο και να περιμένει, αλλά κάνει τέτοιες ποιοτικές προσθήκες, τις οποίες ο προπονητής θέλει για να μπορέσει να χτίσει ένα ρόστερ, να έχει και βάθος και να αντιμετωπίσει καταρχήν τα πρώτα δύο παιχνίδια με τη Rangers και από εκεί και πέρα τις υποχρεώσεις μετά. Σας έχω πει ότι θα χωριστεί σε δύο κομμάτια φέτος το θέμα του Παναθηναϊκού. Θα πάει δηλαδή μέχρι τα παιχνίδια με τη Rangers και από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα δούμε πώς θα εξαρτηθούν τα δύο μάτσα αυτά. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός προκριθεί, ο προγραμματισμός θα είναι διαφορετικός. Θα γίνουν οι πωλήσεις και θα γίνουν σίγουρα και άλλες αγορές. Δηλαδή, σίγουρα θα στοχεύσει ένα παίκτη στην αριστερή, στο αριστερό άκρο τη μεσαία γραμμή, ένα αριστερό χαφ. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και διαμορφώνει την κατάσταση. Έτσι.
Προσπαθώ να το θυμηθώ τον Τσιριβέγια, γιατί είχε παίξει με τον Ολυμπιακό και είχα πάει και στο ματς στη Γαλλία. Και προσπαθώ, αλλά ξέρεις, δεν είχα πολύ μεγάλη ξεκάθαρη, να το πω, σαφή εικόνα. Θυμάμαι όμως ότι κάνει πολύ δουλειά στα ίση μέσα γραμμή. Το θυμάμαι δηλαδή με το 5, μόλις είδα τη φορά το 5, τον θυμάμαι, το θυμήθηκα λίγο.
Κοίτα, αυτό που λέει ο Άρης.
Εγώ δεν είμαι υπέρ των ονομάτων αυτά, δεν με διαφορά.
Αυτό πήγα να πω. Η ιστορία μας έχει δείξει ότι αντί να εντυπωσιαζόμαστε από τα ονόματα, το πιο σημαντικό είναι να έρθουν οι παίκτες που θα φτιάξουν την ομάδα, την ενδεκάδα στο γήπεδο που θα εντυπωσιάσει τον κόσμο στις κερκίδες. Εκεί είναι η ουσία, έτσι.
Αθλητικός παίχτης. Τώρα φαίνεται, παιδιά, ότι αυτή η επιλογή έγινε, ήταν μια επιλογή η οποία έγινε μετά από ένα ξεσκαρδάρισμα αρκετών περιπτώσεων. Δηλαδή, υπήρχαν στη λίστα αρκετοί ποδοσφαιριστές, ο Παναθηναϊκός είχε στοχεύσει. Αλλά είναι μια καθαρά επιλογή, όπως τα λέγαμε και χθες, Ρουί Βιτόρια. Δηλαδή, με τα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θέλει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση. Ένας παίκτης ο οποίος κατεβάζει καλά την μπάλα, ένας παίκτης που μεταφέρει το παιχνίδι. Να το πω διαφορετικά, ένας ανανεωμένος Ρούμπεν Πέρετ είναι ο Τσιριβέγια. Για να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι Μέιτε, δεν είναι Καμαρά. Είναι ένας εξελιγμένος, με περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, Ρούμπεν Πέρετ. Ο οποίος έχει πολύ καλή επαφή στην μπάλα, έχει πολύ καλή συναρμογή, έχει πολύ καλή σύνδεση των γραμμών. Αμυντικής δηλαδή γραμμής και επιθετικών ποδοσφαιριστών. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ταχυδυναμικός, παίζει πάρα πολύ καλά κάθετα και είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να εκμεταλλευτεί ποιοτικά κυρίως τα χαφ. Δηλαδή αυτό που θέλει ο Βιτόρια, η μπάλα να κυκλοφορήσει στις γραμμές μέχρι να φτάσει στο τελικό στόχο, να φτάσει στον Ιωαννίδη. Για να μην δούμε, ας πούμε, αυτό το κομμάτι που έχουμε επί Αλόνσο, που η μπάλα πήγαινε με μεγάλες μπαλιές και σκοτώνονταν και ο Ιωαννίδης και σκοτώνονταν και ο Λέκ. Με ένα ποδόσφαιρο που σε γενικές γραμμές θέλει να το φτιάξει, θέλει να το δείξει, αλλά να δούμε αν αυτό το πράγμα θα μετουσιωθεί μέσα στο γήπεδο της αποτελεσμάτων. Μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός κάνει συγκεκριμένες, στοχευμένες κινήσεις κάθε στιγμή, οι οποίες τον έχουν αναβαθμίσει πάρα πολύ στο ρόστερ πλέον. Δηλαδή αριστερά έχει Κυριακόπουλο Μλαντένοβιτς, βάζει στο όμπλο του τον Τσιριβέγια τώρα στη μεσαία γραμμή, όπως και να το κάνει σε ένα παίκτη που έχει το γαλλικό πρωτάθλημα, είναι πεινάντη, έχει παίξει στη Λίβερπουλ. Έχει ποιότητα, πολύ περισσότερη σε σχέση με την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός πριν, εκεί. Και σιγά σιγά αρχίζει και χτίζει το κομμάτι αυτό. Και όλα θα εξαρτηθούν, θα δούμε πώς αυτή η σκέψη της δημιουργίας αυτής της ομάδας μέσα στο γήπεδο θα βγει.
Έχω μείνει σε μία φράση που είπες, το αν μείνει ο Μπακασέτας, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό.
Ναι, υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό. Και σας το λέω σήμερα που δεν λέει κανένας τίποτα.
Ναι, πρώτη φορά το ακούω και το ακούω από σένα, ναι. Έχουν έρθει προτάσεις. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός να τον δώσει. Θέλει ο παίκτης να φύγει. Πού το τοποθετείς?
Το τοποθετώ στο πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού την επόμενη μέρα. Το ποιοι θα είναι οι παίκτες δηλαδή αυτοί. Που θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
Άρα καταλαβαίνω επίσης δηλαδή ότι δεν έχει κερδίσει τον Βιτόρια, έτσι.
Ναι, ναι. Το πώς ο Παναθηναϊκός θα διαμορφώσει το ρόστερ του και το πόσο χρόνο συμμετοχής θα έχει ο Μπακασέτας, ο οποίος πέρσι ήταν τραυματίας. Τρεις μήνες και δεν μπορεί να αξιολογηθεί, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μπακασέτας θα θέλει να μείνει σε μια ομάδα στην οποία θα έχει ένα δεύτερο ρόλο. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πάρει παίκτη στο 10 ή σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτό το σχηματισμό.
Ή μείνει και ο Νάι και τα λοιπά. Εγώ λέω το
όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι θα φύγει ο Μπακασέτας.
Όχι, έτσι, αλλά
λέμε, για να παρεξηγηθούμε.
Όχι, αλλά είναι
ξεκάθαρο. Όλα αυτά επειδή με ρώτησε ο Γιάννης αν υπάρχει προοπτική και βλέπετε ότι αφήνω ανοιχτό γιατί διαφορετικά θα ήμουν κάθετος. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Σιώπης ποτέ τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Σφιντέρσκι ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Τζούρισιτς. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Μλαντένοβιτς. Όλοι οι παίκτες αυτοί που είναι. Αλλά είναι στις περιπτώσεις ο Μπακασέτας. Είναι ιδιαίτερη η περίπτωσή του. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από το πώς θα στηθεί όλο το κομμάτι και στα φιλικά παιχνίδια και το τι θα έχει ρόλο.
Γιατί δεν μας έχει δείξει ο Βιτόρια κάποια πράγματα, ρε παιδιά. Ο Βιτόρια είναι προπονητής. Ξεχνάμε μερικές φορές να βλέπουμε τι ακριβώς κάνουν οι προπονητές. Μην γελιόμαστε. Στον Παναθηναϊκό που είχε ο Βιτόρια στο διάστημα που δούλεψε και ειδικά το τελευταίο κομμάτι, ουσιαστικά, πολλές φορές που άπαιξε και μαζί, αλλά ουσιαστικά μια θέση παίζονταν ανάμεσα σε Ουναϊ.
Ουναϊ Μπακασέτα.
Μπράβο. Ναι. Ποιος έπαιζε, Ουναϊ έπαιζε.
Ουναϊ έπαιζε στο δεύτερο κομμάτι, ήταν τραυματία.
Μπράβο. Ναι, αλλά
και γιατί όταν γύρισε... και ο Ουναϊ δεν είχε πάρει θυμάσαι θέση βασικού 100%.
Συμφωνώ, αλλά στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον αυτό καταλάβαινα. Επίσης, στην
μετά,
επίδεση...
γιατί σου λέω μπάμπι από τις 12 Φλεβάρι και μετά από Μπακασέτα υπέστη τον τραυματισμό.
Ναι, okay.
Αλλά το λες πάρα πολύ καλά.
Δηλαδή
δεν νομίζω ότι
ο Μπακασέτας
θα δεχτεί να μείνει σε μια ομάδα που θα είναι πίσω δεύτερο ρόλο από τον Ουναΐ, από τον κάθε.
Εγώ το προεκτείνω και με...
που μπορεί να έρθει σε αυτή τη θέση.
Εγώ το προεκτείνω και από... με Σφιντέρσκι. Ο Ιωαννίδης ήταν ο βασικός κατάστατος. Ότι μόνο, ξεκουράζεται μόνο όταν χρειάζεται rotation. Υπήρχε και Σφιντέρσκι. Και έπεσε σε πάρα πολλά μάτς βασικός ο Σφιντέρσκι. Αν αύριο, δηλαδή μεθαύριο, γίνει μια πρόταση που είναι ικανοποιητή τον Παναθηναϊκό, πιο εύκολα θα γίνει αυτή η μετάβαση από ό,τι θα γινόταν το Γενάρη.
Ακριβώς.
Μέχρι τότε ο Φώτης ήταν ο Ιωαννίδης, ήταν ο, Ο νούμερο ένα,
δεν
υπάρχει.
Ένα παίκτη
δεν, υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει άλλος πίσω. Άντε μόνο σε μεγάλη ανάγκη θα έπαιζε ο Σπόρα ή ο Γερεμέγεφ. Εμπάσχετος, λοιπόν.
Έχω
κάτι άλλο.
Έγινε παιδιά, να είστε καλά. Άντε, υπάρχει
καλημέρα.
Κάτι άλλο, θα σας ενημερώσω. Καλημέρα.
Καλημέρα, Άρη, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αν και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ως γέφυρα την Sporting Λισαβόνας που υπάρχει το δημοσίευμα.
Α, ναι, για το Κωστίνια.
Ότι ο Κωστίνια είναι εναλλακτική του Βαγιανίδη για τη Sporting.
Ναι, αλλά δεν δίνει 10, δεν φτάνει στα 10, 12 για τον Βαγιανίδη. Δεν ξέρω, οι Πορτογάλοι μάλλον πιστεύουν ότι με 4-5 μπορούν να πάρουν τον Κωστίνια. Μου φαίνεται πιθανό.
Ναι.
Από την πολιτική που ακολουθεί ο Ολυμπιακός, δηλαδή.
Ναι.
Στις μεταγραφές.
Ναι.
Οπότε, ναι, λογικό πάντως. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Αν τώρα μου είχε πει αυτό, θα πάμε μετά στα ρεπορτάζια καθαρά. Μου είχε κάνει εντύπωση που ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον Κωστίνια και δεν είχε ασχοληθεί καμία άλλη μεγάλη πορτογαλική ομάδα. Γιατί είχε κάνει πολύ καλή σεζόν.
Είναι
βέβαια Ολυμπιακός.
Πότε προλάβει. Δηλαδή, αυτό. Πρόλαβε ο Ολυμπιακός.
Ναι, όπως α πούμε για παράδειγμα.
Τον πρόλαβε, ναι.
Όταν ο Ολυμπιακός πήρε τον Πιρόλα. Δεν μπορεί, ήταν το παιδί, ήταν αρχηγός της ΚΑΠΑ της Ελπίδων της Ιταλίας. Δεν πει ότι τον βρήκε κάπου σε μια μικρή ομάδα της Ιταλίας.
Θύμησέ μου σε ποια ομάδα ήταν ο Πιρόλα.
Στην
Λάτσιο.
Σόλο. Όχι. Είχε παίξει Ίντερ. Ναι. Θα σας πω τώρα, νομίζω σε Σόλο τον πήρε Ολυμπιακό.
Εντάξει, οκ.
Αλλά
θα το θυμόσουν. Γιατί έκανα μια κουβέντα για το Πιρόλα και ναι. δεν θυμόμουν σε ποια ομάδα.
Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι δεν γίνεται Ίντερ, Σαλερνιτάνα ήταν.
Α, Σαλερνιτάνα, οκ.
Είχε παίξει Ίντερ και μετά Σαλερνιτάνα.
Ίντερ, μπράβο, όχι Λάτσιο, Ίντερ.
Ναι. Okay. Λοιπόν, άλλο όμως θέλω να πω, δεν γίνεται Γιάννη να είναι στην εθνική ελπίδα μιας χώρας και να μην τον έχει πάρει χαμπάρι. Αυτά τα λάθη εκμεταλλεύονται μερικές φορές.
Κοίταξε, εδώ στην περίπτωση του Πιρόλα ήταν στην Ίντερ, παιδί μου. Απλά προφανώς στην Ίντερ.
Δεν
υπήρχε ρόλος και θέση.
Ναι, αλλά και εσύ από τη Σαλενιτάνα να μην τον δει κανένας. Να μην τον πάρει. Εγώ δεν σου λέω ρε παιδί μου η Γιουβέντους ή η Ίντερ Μίλαν. Να τον πάρει μια άλλη ομάδα.
Τον είδε ο Ολυμπιακός.
Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεταγραφικά.
Ναι.
Δεν έχει αλλάξει κάτι φοβερό από χθες. Ενώ από πλευρά τουλάχιστον εξέλιξη συζητήσεων. Του υπιώνει. Εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι έχει κλείσει. Απλά υπάρχει μια σοβαρή λεπτομέρεια. Μα θα μου πει κανείς πως έχει κλείσει. Εννοώ ότι ο Ολυμπιακός θα τον πάρει. Αυτό, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν υπάρχει Μπενφίκα, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Και δεν υπάρχει και οποιαδήποτε, πώς να το πω, ένδειξη ότι μπορεί να χαλάσει. Απλά γίνονται, καταλαβαίνουμε, κάποιες θετικές συζητήσεις για το πώς θα γίνει με τα δικαιώματα του παίχτη. Γιατί το λέω αυτό. Αποδεικνύεται η πληροφορία που είχαμε χθες και μεταφέραμε. Και τη μετάφερα μάλλον το μεσημεράκι κάποια στιγμή ότι η συμφωνία είναι στο 80% πλέον των δικαιωμάτων. Αυτό έβγαινε μετά και από την Αργεντινή για τη συζήτηση του Ολυμπιακού με την Τίγκρε, άρα φύγαμε από το 70%, αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει και μια κουβέντα για τον τρόπο που θα μείνει αυτό το 20% στην Τίγκρε. Δηλαδή θα είναι δικαιώματα καθαρά, που σημαίνει μετά από κάποια χρόνια πολύ το παίχτης σε όλο το ποσό παίρνει το 20% ή ποσοστό μεταπόληση όπως ο Ολυμπιακός με τον Κοστούλα, οπότε στο επιπλέον ποσό που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην Τίγκρε θα είναι το 20%. Είναι μια λεπτομέρεια, ένα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, γιατί μιλάμε για λεφτά, μιλάμε για χρήματα. Νομίζω ότι εκεί έχει μείνει μόνο, ήταν να γίνει μια κουβέντα, μια τελική συζήτηση. Όταν φτάνουμε σε αυτή τη λεπτομέρεια, μεταγραφή θα γίνει.
Ναι.
Δεν έχω δει ποτέ να χαλάει μεταγραφή για τέτοια πράγματα. Βεβαίως, μεταγραφή έχουμε όταν οριστικά σε παίρνουν, ανακοινώνονται κτλ. Αλλά.
Τότε να πέσουν υπογραφές.
Ναι, αλλά νομίζω ότι η μεταγραφή απλά περιμένουμε από χθες να ανακοινωθεί. Αυτά σε ό,τι αφορά το Σιπιόνι. Τώρα, έβγαινε και από την Ισπανία κάποια στιγμή, είπα το μεσημέρι, και μια άλλη πληροφορία για το Μίγια. Ότι είχα την πληροφορία με επιφύλαξη την είπα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από τον Ολυμπιακό αυτό κτλ. Ότι έχουμε δικές μας πληροφορίες, δικές μας πηγές και ό,τι βγαίνει και από το εξωτερικό πάντα. Είχα λοιπόν την πληροφορία ότι η Χετάφε για το Μίγια είχε πέσει στα 6,5 εκατομμύρια. Μετά έβγαινε από την Ισπανία για 6-6,5. Εκεί νομίζω έχει πέσει η Χετάφε. Έχω επίσης την πληροφορία, αλλά δεν το παίρνω που λέμε πάνω μου, ότι ο Ολυμπιακός το έχει ψάξει από αρκετές πλευρές και θεωρεί ότι μπορεί να τον πάρει στα 5. Ότι αυτή είναι μια fair τιμή για τον Μίγια. Διαπραγμάτευση είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Λέω τις δικές μας πληροφορίες, λέω ότι προκύπτει για την Ισπανία και θα δούμε τι θα γίνει
Είναι μια υπόθεση που έχει κρατηθεί πάντως στον αυτό αρκετό καιρό. Έτσι,
ναι, γιατί τον θέλει με την Λίμπαν. Ναι. Έχει μιλήσει με τον Ολυμπιακό και αν το ξέρω καλά, και ο με την Λίμπαν έχει πει στον Ολυμπιακό πώς πρέπει να κινηθεί σε κάποια πράγματα.
Και επιμένει, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός επιμένει για τον
Μίγια. Ναι. Απλά νομίζω, αν το καταλαβαίνω καλά, ότι ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι με 5,5 είναι ok να τον πάρει.
Ναι.
Εάν είναι, έχει πέσει στα 6, όντως. Χετάφε, εγώ ξέρω 6,5 ότι έχει πέσει. Αν έχουν πέσει και στα 6.
Είναι λογικά, πολύ κοντά μετά.
Λογικά, ναι. Λογικά θα γίνει. Ζαφίρης που γίνεται χαμός. Έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος της Σλάβια ότι αποφασίσαμε με τον Χρήστο να μην τον παραχωρήσουμε αυτό το καλοκαίρι, όσα χρήματα, ό,τι προσφορά, έτσι είπανε και τα λοιπά. Κάτσε να το δω ακριβώς πώς το έχει πει.
Καλά,
έχουμε συμφωνήσει
προσφορά, ξέρεις,
ότι δεν το πουλήσουμε για οποιαδήποτε προσφορά.
Αν σου έρθει τώρα πρόταση πάνω από 10 εκατομμύρια, τι θα πει, δεν τον πουλάω. Για να του έρθει 12-15. Απλά δεν βρήκε από την αγορά τα χρήματα που ήθελε. Έτσι πάει συνήθως.
Ρεπορταζιακά, από τη Τσεχία έβγαινε ότι με 10-12. Mm. Υπήρχε χθες η πληροφορία, γιατί και εγώ θυμάμαι στην αρχή, είπα πώς μπορεί να βγει οικονομικά, αλλά καταλάβαινα ότι κάτι γίνεται. Το είπαν του Ολυμπιακού, του είπαν ότι δεν μπορεί να τον πάρει. Μην ακούσει τα 10 εκατομμύρια, γιατί πολλές φορές αυτό γίνεται με ενδιάμεσους. Ότι μην ακούτε αυτά τα λεφτά, θα τον πάρετε πολύ πιο χαμηλά. Μπήκε στην υπόθεση. Πάντως, σε πρώτη φάση, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι η πρόταση του Ολυμπιακού, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι έγινε κουβέντα με την Τσεχία, με την Σλάβια Πράγα.
Με τη Σλάβια Πράγα, ναι.
Για τον παίκτη, ότι έγινε κουβέντα. Προφανώς σε πρώτη φάση είναι μακριά οι δύο ομάδες. Εάν δούμε τον Ολυμπιακό να επιμένει, καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει και ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος της Σλάβια είναι
τακτική
κτλ. Ναι. Εάν ο Ολυμπιακός δεν επανέλθει, πάνω να πει ότι είναι μακριά η υπόθεση. Μακριά και δεν μπορεί να τη βγάλει. Έχω την αίσθηση ότι του Ζαφίρη μπορεί ενδεχομένως να δούμε και λίγο να χαμηλώνει και να επανέρχεται. Ξέρεις, είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καταλάβαινε ότι ο Ολυμπιακός κινόταν για να τον πάρει. Αυτό. Μέχρι εκεί. Θα δούμε τις εξελίξεις. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Extreme. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι με σιγουριά. Έχω πει τις περιπτώσεις που υπάρχουν. Είναι του Maxi Men που είναι πολύ δύσκολη. Αλλά για κάποιο λόγο...
Παραμένει στον αφρό.
Ναι. Αν το έχω καταλάβει καλά, Γιάννη, αυτό που μίλησα χθες, αρκετή ώρα, καταλάβαινε ότι έχει γίνει από την πλευρά του παίκτη, είναι ok. Δηλαδή για κάποιο λόγο είναι ok να προχωρήσουμε, να το συζητήσουμε, να το δούμε, να το βάλουμε κάτω. Προφανώς λόγω της Champions League. Αλλά πρέπει να βγουν και τα νούμερα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που γι' αυτό με βλέπετε ακόμη επιφυλακτικό πολύ. Αλλά επίσης καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται. Βιθέντε έχει μείνει πίσω. Δεν ξέρω αν θα ξανανοίξει. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ξανανοίξει του Βιθέντε. Το σενάριο για τον Μπακουλά της Γιουβέντους που θα πάρει η Νότιχαμ. Επίσης είναι στο τραπέζι. Δεν μπορώ να αποκλειστώ να επιστρέψει και κάποια περίπτωση, π.χ. Σάνθ, λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Νότιχαμ. Νομίζω ότι αμέσως το ξαναλέω, θα είναι Σιπιόνι. Θέλω να το ξεκαθαρίσει το Μίγια, να δούμε αν μπορεί να μπει ο Ολυμπιακός τελικά πολύ πιο σοβαρά.
Στο Ζαφίρι, λες.
Και νομίζω ότι τουλάχιστον ένα εξτρέμ θα υπάρχει το επόμενο δεκαήμερο. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό λέω. Και για τα στόπερ δεν βλέπω άλλη περίπτωση, τουλάχιστον κάτι που να καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι αρκετά ζεστό, πλην του Μουρίνιο της Αλαβές, δεύτερος παίκτης της Αλαβές. Θα το δούμε, μεταγραφές είναι ανοιχτά πράγματα.
Χρόνος υπάρχει,
εννοείται. Πάμε τώρα στους παίκτες που θέλουν άλλες ομάδες από τον Ολυμπιακό, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Του Τσικίνη το λέγαμε χθες, το μόνο τρόπο για να μπορεί να υπάρχει θέμα με την Al-Shabaab είναι καταρχάς να δώσει λεφτά που δεν τα δίνει.
Το διέψευσε ο Ολυμπιακός.
Όχι, δεν έχει ο Ολυμπιακός, δεν διέψευσε ότι υπάρχει πρόταση. Απλά ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή που να...
Ναι.
να κάνει
για τον Τσικίνιο.
Να κάνει οποιαδήποτε κουβέντα κτλ. Που είναι και βασικός και τον θέλει ο Μετιλίμπαρ κτλ. Εγώ είχα πει το εξής, ότι αν το παιδί σου έρθει και σου πει σε 29 μου με πολλά λεφτά αυτό κτλ. Βοηθήστε με, αφήστε με. Το λες διαφορετικά. Δεν έχει γίνει όμως κάτι τέτοιο Τσικίνιο και δεν το έχει κάνει και πέρσι. Οπότε συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Κανονικά με Τσικίνιο σήμερα που μιλάμε. Αύριο είναι μια άλλη μέρα που θα δούμε τίποτα, κάτι διαφορετικό. Αλλά όχι μόνο για τον Τσικίνιο. Για τον. Επειδή μου ήταν πολύ για Μουζακίτη, για Πιρόλα. Παιδιά, ενδιαφέρον υπάρχει και κρούσεις έχει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει πρόταση πολύ μεγάλη τέτοια που να σε βάλει σε διαδικασία συζήτησης. Αυτή έγινε μόνο μέχρι στιγμής με τον Κοστούλα και έγινε και η μεταγραφή του. Με άλλον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει γίνει τέτοια προσφορά. Έχω πει μόνο για τον Μουζακίτη κάτι. Παίζει ρόλο και ποια ομάδα θα έρθει. Δηλαδή, αν σου έρθει Γιάννη, να πω ένα παράδειγμα. Πες ότι ο Ολυμπιακός, δεν το λέω γιατί το ξέρω, λέω πες ότι ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι μόνο με 30 δίνω τον Μουζακίτη. Έχει πίσω τη ζήτηση, ναι. Μόνο με αυτά. Ναι. Νούμερο 25-30. Έρθει Μίλαν ή Γιουβέντους και σου πει παιδιά 22-23. Εκεί επίσημα, που σημαίνει ότι θα έχει πάει και στον παίχτη, τι θα πει στο παιδί.
Τι θα πει και το παιδί, έχει σημασία μετά.
Τι θα πει στο παιδί. Τι θα πει το παιδί.
Όταν έρχεται η Μίλαν και η Γιουβέντους.
Ναι. Ότι ναι. Παιδιά,
όλα αυτά ξέρει είναι μια τακτική.
Πρόσεξε, ναι. Ναι. Ο Κοστούλας διάλεξε την Brighton. Δηλαδή ήθελε να πάει στην Brighton.
Και διάλεξε Premier League εκεί, διάλεξε πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά ήξερε ότι άμα περιμένει θα μπορούσε να πάει και σε μια άλλη αγγλική ομάδα και πιο καλή. Διάλεξε project. Ότι εγώ σου λέει θα με βάλει.
Ναι.
Εδώ αυτοί θέλουν να με βάλουν. Γιατί αν έρθει η Μίλαν και σου πει στον Μουζακίτη, έλα και θα δούμε, θα σε δύο προπονητές, αυτά τα θα δούμε τα πολλή ώρα, θα σημαίνει 90% ξεκινάς δανεικός.
Ναι.
Κάπου πας δεξιά.
Ναι.
Εάν σε ενδιαφέρει να πας στον έλεγχο της Μίλαν, είναι ok. Αλλά άμα σου πει έλα να παίξει, και θα έχεις την ευκαιρία σου να παίξει, εγγύηση δεν μπορεί να σου δώσει κανένας για την ενδεκάδα.
Καλά, θες. Αν κάτσει η περίπτωση της Μίλαν για τον Μουζακίτη, θεωρώ ότι θα είναι ιδανική, γιατί θα συνεπάρξει με τον Μόντριτς έστω για μία χρονιά. Και θα έχει να μάθει πάρα πολλά πράγματα δίπλα του.
Έτσι. Να μαζί.
Και να μάθει. Από πού θα έχει την ευκαιρία, από τον Μόντριτς.
Εγώ νόμιζα τον Μόντριτς.
Ο Έλληνας Μόντριτς, από τον Μόντριτς.
Ναι, εντάξει. Okay. Okay. Ναι, θέλω να πω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι όλα αυτά είναι και λίγο ξέρετε, σχετικά. Ποιο θα έρθει, πόσα θα έρθουν κτλ. Αυτά. Νομίζω ότι.
Και Παπακανέλο, στη Ρίο Αβέ. Πάει.
Εδώ είναι αποφασιμένη.
Ναι.
Εδώ είναι αποφασιμένη.
Δεν τον θεωρεί έτοιμο για αυτό που θέλει. Όχι, για την πρώτη ενδεκάδα.
Είναι αποφασιμένη τι θα του δώσει. Και είναι και απόφαση. Α, εδώ ανοίγει πια μια κουβέντα, θα το πω πολύ γρήγορα. Ένα λεπτό είναι αρκετό. Λέμε να παίξει ο Παπακανέλος. Μάλιστα. Θα πάρει ο Ολυμπιακός δύο εξτρέμ. Δύο. Και ένα ο Μαρτίνς. Τρεις. Και ο Καμπελά που παίζει. Πλάγια. Τέσσερις. Να μην πάω για.
Και δεν έχει φύγει και ο Βέλτε. Έτσι δεν είναι.
Να μην πάω σε συζητήσεις για Ζήτζι, Βέλτε κτλ. Πώς θα παίξει ο Παπακανέλος. Εγώ σου λέω φεύγουν. Πώς θα παίξει ο Παπακανέλος για να. Μα πες μου πώς θα παίξει. Αν λοιπόν εδώ μπορέσει ο Μέντι να του βρει ένα χώρο και αυτό που λες, να τον θεωρεί ότι τώρα θα πάρει την ευκαιρία του περισσότερο, μένει στον Ολυμπιακό εννοείται, γιατί υπάρχει και το θέμα με τους Έλληνες, με τη λίστα του Champions League. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Εάν όμως είναι ο Ολυμπιακός 5 εξτρέμ για να παίξει πάλι 10 λεπτά ο Παπακανέλος, χίλιες φορές με Σιλαϊδόπουλος ή ο Άδε. Με προπονητή που τον είχε.
Που θα τον προσέξει.
Βέβαια.
Που θα πάρει συμμετοχή.
Βέβαια.
Στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Έτσι. Θα τον δουν και οι άλλοι μεγάλοι. Πόρτο, Μπενφίκα κτλ. Σπόρτινγκ και αυτά.
Αλλά είναι ένα θέμα με τους Έλληνες. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει θέμα. Σιγά σιγά έχει θέμα με τους Έλληνες.
Έχει όμως δεξαμενή.
Έχει δεξαμενή η Βρεγιάννη, αλλά το θέμα είναι πώς θα παίζουν από αυτούς.
Ναι, οκ. Okay.
Γιατί μιλάμε και για επίπεδο ενδεκάδα. Δεν μόνο να τους δηλώσεις.
Ναι.
Γι' αυτό είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Γιατί την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, την έχουμε κάνει και σε ραδιοφημία αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Τώρα βλέπω έχουν σκάσει και πολλά μηνύματα, αλλά έπρεπε να λέω το ρεπορτάζ, οπότε δεν μπορούσα να
τα πούμε μετά.
Έτσι, έχουμε χρόνο. Πάμε.
Sport 101,8.
Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι στην Era Sport. Παίζουμε το σύστημα 3-5-2 από τις 9 έως τις 11 το πρωί. Κωνσταντίνος Γιουμπαρδιάς είναι στην ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Μπάμπης Παπάζογλου, Γιάννης Αντωνιός στα μικρόφωνα. Έχουμε άλλη μία ώρα εκπομπής και έχουμε τη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟ ΚΑΡΙ και βεβαίως το ρεπορτάζ της ΑΕΚ που είχε αυτό το μεταγραφικό έτσι, πάταγο στη χθεσινή ημέρα, που προκάλεσε αρκετές συζητήσεις και με ωραίο περιεχόμενο σε σχέση με αυτά που λέγαμε και νωρίτερα με τον Μπάμπη, με τις επιδιώξεις της ΑΕΚ, πώς θέλει να ενισχυθεί και πώς θέλει να προχωρήσει με το σχέδιο του Ριμπάλτα και με βάση αυτά που είπε και ο Νίκολιτς, που μίλησε για ποδοσφαιριστές νέους, με ταχύτητα, με όρεξη, με κίνητρο, με διάθεση να προσφέρουν και όχι να χαζεύουν τα μνημεία της χώρας.
Να πω λίγο μηνυματάκια πριν πάμε στο ρεπορτάζ, λίγα πράγματα που έχουν στείλει κτλ. Ένας φίλος λέει θέλει δύο δυνατά εξτρέμ Ολυμπιακός, δεν είναι πολύ υπέρ του Σεν Μαξιμέν. Ότι έχει λέει σκαμπανεβάσματα. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ εκρηκτικός παίκτης. Είναι παίκτης που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά τώρα και γι' αυτό είναι και πάρα πολλά τα λεφτά. Επίσης, ένας άλλος φίλος λέει ότι η πρώτη μεταγραφή θα είναι από φόρεση του Ολυμπιακού. Και μακάρι να γίνει μια καραμπόλα, άκου τώρα τι έχει σκεφτεί.
Ναι, αυτά μου αρέσουν εμένα.
Χότσον να το δει. Αχά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Βασικός. Όχι, και βασικός. Είναι από του σημαντικού παίκτε.
Να έχετε υπόψη σα κάτι.
Από του σημαντικού 16 παίκτε τη Νότια.
Ναι, ναι. Να έχετε υπόψη σα και κάτι ακόμη. Ότι υπάρχουν και κάποιοι παίκτε που ακόμη και αν πλέον δεν έχουν τον ίδιο ρόλο σε μια ομάδα όπω οι Forest, θα σου πούνε ότι οκ, okay, ναι, να το δούμε και με μια ώρα θα υπάρχουν ομάδες Premier League να τον θέλουν. Καταλαβαίνεις πώς πάει το έργο. Δηλαδή δεν είναι ότι όλοι θα σου πούνε και τα λοιπά, έρχομαι αύριο και παίζω. Θα πούμε και για το φίλο του Δημήτρη, θα πούμε αργότερα. Θα μην ανησυχείς, έχουμε ρεπορτάζ. Γενικώς μας αρέσει αυτή την περίοδο να ακούμε και λίγο να πάρουμε αυτό, να πάρουμε εκείνο, τα σχέδια
ναι,
του κόσμου.
Ναι.
Απλώς μην είστε πολύ, πολύ
άπλιστοι.
Όχι και απόλυτη για τους παίχτες. Ρωτάει ένας φίλος, να μην το ξεχάσω αυτό. Αν υπάρχει κανένα με το Μασούρα, μια ειδική περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Πολύ, πολύ ειδική περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Και σε μια περίοδο που θα ήθελε και άλλους Έλληνες. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Με έτσι όπως πάει ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού, πού να παίξει ο Μασούρας. Για πείτε μου. Αφήστε τα όλα τα υπόλοιπα κτλ. Πού θα παίξει. Συν το ότι πάμε στο πιο βασικό, ότι κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν ήταν στα βασικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό και όλο το παιδί πήγε στην Πόχουμ δανεικός. Άρα η πιο λογική λύση αυτή τη στιγμή, μάλλον αυτή η λύση που μάλλον θα βόλευε όλες τις πλευρές, θα ήταν μια πρόταση πολύ καλή να πάει το παιδί να παίξει, να μείνει στο εξωτερικό, να παίξει στο εξωτερικό. Η άλλη επιλογή θα ήταν ένας νέος δανεισμός που όμως δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό και τον παίκτη. Και η τρίτη λύση θα είναι από τη στιγμή που είναι παίξει στο Ολυμπιακό να πάει προετοιμασία και να διεκδικήσει πάλι θέση στην δεκάδα. Αλλά προσέξτε, το ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνω, πάει για δύο εξτρέμ. Έχει και τον Βέλντε. Εγώ βλέπω στο τέλος σήμερα να φεύγει ο Βέλντε, αλλά πάει στο τέλος. Σήμερα που μιλάμε είναι εκεί. Μαρτίνς, 4. Ο Καμπελά παίζει στα άκρα, 5. Ο Γιαζίτσι παίζει και πίσω το φόρο, αλλά μπορεί να παίξει και δεξιά, 6. Για να παίζουν 2. Οπα, πρόβλημα. Θα μου πει κανείς ο Γιαζίτσι μπορεί να πάει και πίσω από το φόρ, εκεί που έφυγε ο Κοστούλας. Έχω πει κάτι για τον Μασούρα και θέλω την άποψή σου, Γιάννη. Δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει μαζί ή όχι. Μου έχει κάνει εντύπωση γιατί το Μεντιλίμπαρ όλοι το παραδεχόμαστε, έτσι. Εγώ θα ήθελα να τον έχει δοκιμάσει περισσότερο στη θέση του Κοστούλα, δεύτερο φόρ.
Ναι, και το έχουμε.
Εγώ δηλαδή εκεί θα ήθελα να τον δω.
Κάνει κουβέντα και πριν την εποχή Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Πώς θα ταιριάζει καλύτερα ο Μασούρας.
Το είχε κάνει ο Μαρτίνς. Γιατί το λέω, γιατί είναι παίκτης που περσάρει. Είναι παίκτης που βγαίνει στο, βγαίνει στο κενό χώρο και είναι της μιας επαφής. Εκεί αυτή η θέση θέλει μια επαφή. Ενώ άμα το βάζει στα εξτρέμ, θέλει περισσότερο να ανοίξω άμυνες, να κάνω, να δεις. Δεν το πολύ έχει ο Γιώργος σε αυτό το κομμάτι.
Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο κέρδισε το Μεντιλίμπαρ. Ενώ έχει στοιχεία που από πριν, αν το κουβεντιάζαμε, θα λέγαμε ότι ταιριάζει σε αυτό το σχέδιο. Σε ένα παιχνίδι δηλαδή που έχει εντάσεις, ανακτήσεις κατοχής, δεύτερες μπαγιές κτλ. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο Μεντιλίμπαρ δεν τον έβαλε στην εξίσωση.
Ναι.
Δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον Μασούρα.
Όχι αυτό. Ακόμη δεν έχουμε κάτι. Επαναλαμβάνω ότι αυτή θα είναι η λύση για όλες τις πλευρές. Καλύτερη να υπάρξει μια πρόταση να φύγει το παιδί. Οπότε έχουμε πράγματα. Βλέπετε και άλλα πραγματάκια που δεν τα έχουμε τώρα στο μυαλό μας. BL θα μείνει, ξέχασα να πω. Μάλλον όχι σίγουρα, αλλά θέλει να το κρατήσει Σάρλοτ. Αλλά δανεικό μέχρι το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα βρεθεί και η άκρη. Πάμε στα τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
Ναι, γιατί ζεστάθηκε για τα καλά χθες το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τα γραφικά.
Λέγαμε αυτό που είναι οι παίχτες που λέγαμε ότι είναι έτοιμοι και τα άλλα. Αλλά ήρθαν οι παίχτες που ήταν έτοιμοι.
Θάνος Γιακόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα.
Γεια, Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Για βάλτε σε μια σειρά.
Έρχονται, όχι ότι ήρθαν. Έρχονται,
ρε παιδί, μία στον δρόμο.
Ναι, στο πρώτο.
Το βάλαμε το.
Κοίτα,
το βάλαμε στο φόρουμ το φαγητό.
Ο Ρέλβας είναι κλεισμένο. Ο Ρέλβας είναι κλεισμένο.
Ναι, είναι σίγουρη μεταγραφή.
Για τον Γιούρασα και κουβέντα γίνεται για την οψιόν.
Ακριβώς. Λοιπόν, ας πάρουμε πρώτα.
Βάλτε μας μια σειρά, ναι.
Για τον Ρουέλβας. Είναι ο Πορτογάλος 25χρονος σέντερ μπακ που σε 1,92 της Γκυμαράες. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει πάρα πολύ αν θέλεις το κασέ του κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένας παίχτης που αποτελεί έκπληξη. Ένα παίχτη που τον παρακολουθούσε και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα. Είχαν πληροφορηθεί γύρω από αυτόν πάρα πολύ πολλά πράγματα. Τα στατιστικά του στοιχεία το αποδεικνύουν ότι είναι συνέχεια ανεβασμένος. Τελικά ήρθαν σε συμφωνία με την Γκυμαράες και περίπου με 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα γίνει ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Η μεταγραφή θεωρείται κάτι παραπάνω αποκλεισμένη, θεωρείται σίγουρη και απομένουν μόνο τα ανακοινωθούν τα τυπικά.
Με τα χρήματα που ανέφερες, φαίνεται, γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Μπάμπη, πως η ΑΕΚ δεν έχει πρόβλημα να δώσει τόσα χρήματα, γιατί για έναν παίκτη που πριν 6 μήνες αγοράστηκε 700 χιλιάρια και το να δίνεις 3 με 3,5 είναι πολλά τα λεφτά. Όταν όμως πείθεται η ΑΕΚ ότι είναι ένας παίκτης που αναπτύσσει δυναμική, που έχει ισχυρό potential όπως λέμε, έχει ισχυρή ή εκτιμάται ότι θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη, σε πολύ καλή ηλικία που αρέσει και στον προπονητή, εκεί τα θεωρεί τα χρήματα value for money, ότι υπάρχει μια αξία αξιοποίησης μιας επένδυσης από την οποία μπορεί να ωφεληθεί και αγωνιστικά και οικονομικά. Γιατί σε κάθε περίπτωση, για έναν ποδοσφαιριστή που δεν τον ξέρουμε, αν δηλαδή πορτογαλικό πρωτάθλημα, έτσι δεν τον ξέρεις τον Ρέλβας, να δίνεις τόσα λεφτά, φαίνεται πόσο πολύ σε έχει πείσει η εξέλιξή του και πόσο πολύ αρέσει και στο Ριμπάλτα και φυσικά στον προπονητή της ομάδας.
Περισσότερο στον προπονητή της ομάδος. και ακολουθεί μετά ο Ριμπάλτα που κάνει τις όποιες επαφές που γίνονται. Γιατί και με τον Καλοσκάνη μίλησε ο ίδιος ο Νίκολης, χωρίς να τον ξέρει, αλλά είχε και αυτός τις πληροφορίες του. Και με τον Ρουέλβας πρέπει να έχει μιλήσει. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πάντα παίζει ρόλο αυτό που θέλει και ο προπονητής.
Ωραία, πάμε στο γερό χαρτί.
Είναι και αυτός, 25 χρονών, είναι Τσέχος.
Στο Γιούρασεκ, έτσι που πράγματι αν τελικά αποκτηθεί όπως όλα δείχνουν, είναι μεγάλη αναβάθμιση, σημαντική αναβάθμιση για το αριστερό άκρο της άμυνας.
Είναι πράγματι. 14 εκατομμύρια ευρώ τον είχε πάρει η Μπενφίκα από την Σλάβια Πράγας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ταχύτατος και με αμυντική στοιχεία και με επιθετικά. Ένας παίκτης που έχει εκεί πέρα κάνει το focus για την απόκτησή του. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, είναι στις διαπραγματεύσεις μιας οψιόν η οποία θα μπει. Μάλλον θα δοθεί δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ, αλλά θα υπάρχει μια οψιόν με κάποιες ρήτρες. Και νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα πρέπει και αυτή η μεταγραφή να ολοκληρωθεί. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξη στην ΑΕΚ ότι ο Γιούρασεκ θα φορέσει τα κίτρινα ομάδα, διότι σχεδόν σε σχέση με τη Ρέιντερς και με τον Τέσσερις, με την Μπενφίκα τα έχουν συμφωνήσει.
Και αυτή επίσης είναι μια μεταγραφή που μας δείχνει κάποια πράγματα για τον Ριμπάλτα. Πως θέλει να φέρει στην ομάδα αυτούς που έχει ως πρώτους στόχους. Με τον Γιούρασεκ είχε κάνει κίνηση νωρίτερα μέσα στην σεζόν. Τότε ο Τσέχος δεν σκεφτόταν καν την προοπτική του ελληνικού πρωταθλήματος. Και μόλις από το δίκτυο πληροφόρησης ο Ριμπάλτα έπιασε τα σήματα ότι εδώ η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί, μπήκε σε αυτή την ιστορία, πήρε τον ναι του Γιούρασεκ, μήνα Ιούνι κιόλας, δηλαδή πάντα τέτοιες περιπτώσεις έχουν την παγίδα να σου τραβήξουν Ιούλιο, Αύγουστο κτλ. Και πλέον όπως το ανέφερες είμαστε, ας αποφύγω από την τελική ευθεία, αλλά σε μια κουβέντα που αφορά την ρήτρα του δανεισμού, σε μια μεταγραφή που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά να ολοκληρωθεί. Έτσι. Και να κλείσει αυτό το μυστήριο με τη θέση του αριστερού μπακ στην ΑΕΚ. Έστω για φέτος, έτσι.
Και βέβαια απομένει πλέον, γιατί δεν έχουν διακοπεί οι συνομιλίες με τη ΣΑΕΚ, με τη Ρέιντερς.
Τι γίνεται εκεί, ναι.
Εκεί κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σχεδόν θα κλείσει τις επόμενες ημέρες. Από την Αγγλία αυτά τα δημοσιεύματα. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα βρίσκονται σε κάποιες διαπραγματεύσεις. Έχει ρίξει τις απαιτήσεις η Ρέιντερς. Χρειάζεται να ανέβει λίγο περισσότερο η ΑΕΚ στο ποσό που θα συμφωνήσει με τους Σκοτσέζους. Υπάρχει μια διαφορά πράγματι σε αυτά που ζητάει η Rangers με αυτά που δίνει η ΑΕΚ, αλλά ήδη έχει πέσει η Rangers. Αν ανέβει και η ΑΕΚ λίγο περισσότερο, πιθανότητα να βρεθεί η χρυσή των.
Θάνο, καταλαβαίνω δύο πράγματα στην περίπτωση του Τέσσερς. Το ένα ότι αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή του Χαβιέρ Ριμπάλτα και προφανώς να μην γινόμαστε κουραστικοί, το ξαναλέμε, με τη σύμφωνη γνώμη του Νίκολιτς. Είναι ξεκάθαρο ότι οι δυο τους συνεργάζονται και έχουν συμφωνήσει το σχέδιο δράσης με το οποίο κινείται η ΑΕΚ και θα επιμείνει ακριβώς επειδή είναι η πρώτη του επιλογή μέχρι να την ολοκληρώσει. Και το δεύτερο, όπως μας έδειξε η ΑΕΚ στην περίπτωση προσέγγισης και του Ρέλβας με τα 3-3,5 εκατομμύρια μεταγραφής και στην Μπενφίκα που δίνει ένα εκατομμύριο δανεισμό για τον Γιούρασεκ, βάζει ένα όριο στα χρήματα με βάση το τι αξίζει να αγοράσω από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Από τον Τέσσερς δηλαδή η ΑΕΚ, ναι, δεν αγοράζει με τα πολιτική αξία, αγοράζει τα γκολ του Τέσσερς. Αλλά φαίνεται ότι έχει βάλει και ένα όριο στην αξία που έχουν αυτά τα γκολ σε σχέση με τις απαιτήσεις της Rangers.
Οι Rangers, ναι. Κοίταξε, η Rangers ήταν αλήθεια, ζητούσε 5.900. Νομίζω τώρα έχει φτάσει, έχει ρίξει τις απαιτήσεις στα 5.200. Η ΑΕΚ δεν έχει φτάσει στα 5 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ είναι πολύ πιο κάτω από τα 5 εκατομμύρια αυτά που δίνει στην Raiders. Οπότε εκεί πέρα είναι αν θα ανεβάσει η ΑΕΚ το ποσό κατά κάποιο τρόπο για να υπάρξει συμφωνία.
Να πούμε εδώ ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν υπάρχει Φέγενορντ στον χάρτη για τον Τέσσερις.
Κοίταξε, το είπα και χθες. Η Φέγενορντ βγήκε από ένα site που ασχολείται με τα στατιστικά.
Ναι, το είπες.
Ναι. Τον ποδοσφαιριστών και αυτά και έλεγε ότι πιθανότητα η Φέγενορντ, επειδή είχε παίξει τη Φέγενορντ, εάν θελήσει να φύγει από τη Ρέιντερς, να ξανασχοληθεί μαζί της. Δεν είναι ότι ακριβώς έχει κάνει πρόταση ότι και για τη Φέγενορντ για να τον αποκτήσει.
Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν σε πρώτη φάση ότι η ΑΕΚ πάει να κλείσει τα. Δηλαδή θα το έχει ήδη κάνει και με τον επιθετικό με τον Τέσσερις, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα τον πάρει έτσι. Μα έτσι μα αλλιώς λίγο πάνω,
έτσι
λίγο κάτω.
Δείχνει μπάμπι, έτσι δείχνει,
ναι. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι παίρνει το center forward, παίρνει το αριστερό back που ήθελε και παίρνει και το stopper που επίσης υπήρχε ένα κενό λόγω Callens. Ο Κάνης, παιδιά, τι θα γίνει τελικά, ξέρουμε κάτι παραπάνω.
Δεν έχει ενημερώσει.
Δεν έχει ενημερώσει.
Okay, okay, είναι, είναι και ιδιαίτερα.
Είναι και προσωπικό.
Είναι και ιδιαίτερα αυτά τα ιατρικά και αυτά. Τα... Είναι... Απλώς έλεγα, αν ξέραμε ότι το παιδί θα μείνει, θα σταματήσει ή θα φύγει. Και
όχι, αφού βλέπεις ότι
εντάξει, δεν το
σε... ναι, ναι, ναι. Στην αποστολή δεν είναι.
Ναι, μα δεν μπορούσε να παίξει κιόλας ή δεν ακόμη σε φάση τέτοια. Αλλά λέω ότι σε σχέση με τα περσινά, εάν έλεγε κανείς στο ξεκίνημα τα πολύ βασικά που πρέπει να κάνει μια ομάδα. Θα έλεγα τον οφόρο ο Μπακ κατευθείαν, έτσι δεν είναι, αυτό τα λέγαμε, και από εκεί πέρα ξεκινάμε στόπερ λόγω Κάλενς και να δούμε τι άλλο ποιοτικά θα αλλάξουμε μεσοεπιθετικά, γιατί θυμίζω ότι έχει και πολλούς παίχτες μεσοεπιθετικά, αλλά είναι θέμα ποιότητας πλέον, είναι μάλλον διαφορετικά να το πω, είναι αν θεωρείς και κάποιοι παίχτες ότι αυτό που λέμε έχουν πιάσει ταβάνι ή ότι πρέπει να το αλλάξει λίγο το πράγμα, γιατί αριθμητικά είχε παίχτες και έχει παίχτες η ΑΕΚ.
Ναι, σίγουρα έχει παίχτες, αλλήμον.
Δηλαδή και το που, ναι, έχει πάρει το Κουτέσα, μην το ξεχνάμε επίσης.
Είναι ο Κουτέσα, είναι τόσοι παίκτες. Να, τώρα θα σωματωθούν στο αύριο Παρασκευή 4 παίκτες.
Κοιτάξτε, αν από ό,τι καταλαβαίνουμε το αρχικό σχήμα, στο πω έτσι, του Νίκολιτς, αυτό που δουλεύει τώρα στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας, είναι το 4-4-2 με ρόμβο. Αν λοιπόν αυτός ο σχηματισμός εφαρμοστεί και στα επίσημα παιχνίδια, καταλαβαίνουμε, επειδή αφορά δύο εσωτερικούς μέσους, ότι οι θέσεις των ακραίων ακυρώνονται και οι ακραίοι γίνονται, ναι, περιφερειακοί φορ. Mm. Δηλαδή ο Κοϊτά είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει κοντά στην περιοχή. Περιφερειακός φορ.
4-4-2 Κουτέσα, ρόμβο.
Ναι. Δηλαδή εξάρι, δύο οχτάρια, δεκάρι.
Δεκάρι.
Έτσι.
Και δύο φορά.
Και γι' αυτό βλέπουμε και στα διτέρματα ότι οι ακραίοι χρησιμοποιούνται ως δεύτερη κυνηγή των επιθετικών.
Και ο Ελίασον. Δηλαδή,
ναι, και ο Ελίασον έχει χρησιμοποιηθεί ως
δεύτερος
φορ. Περιφερειακός, ξέρεις. Και ο Κουτέσα.
Και ο Πέρα έχει χρησιμοποιηθεί όχι ως φορ, αλλά παίζει.
Είναι και το δεκάρι, ή οχτάρι, ή δεκάρι.
Ναι, ανάλογα. Οχτάρι αριστερά.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι θα φύγουν.
Ναι.
Έτσι, γιατί ναι, αν λέμε ότι έχουμε, ναι, 31 παίκτες μαζί με αυτούς, ναι, που θα έρθουν, όπως λέει,
όχι,
ο Θάνος από αύριο, συν Πινέδα Πιερό 33, συν οι 4 μεταγραφές, ήδη έχουμε τις 2 35.
Δεν γίνεται. Ναι.
Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι θα αποχωρήσουν.
Όχι, θα φύγει
απλώς.
Έτσι. Θα φύγουν πολύ.
Ειδικά στο 4-4-2 με ρόμβο, αν δηλαδή δεν έχεις τους ακραίους, ή ακόμα και σκέφτεσαι ένα υβριδικό μοντέλο, με ποια έννοια. Π.χ. δεκάρι Κουτέσα, περιφερειακός Ελίασον και ο Φορ. Ας πω τώρα τον Πιερό. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα μέσα στο παιχνίδι και από 4-4-2 με ρόβο να το πας 4-3-3.
Ναι.
Κουτέσα αριστερά, Ελίας. Καταλάβες. Μπορεί, ναι, να το δούμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν και οι ακραίοι γίνονται περιφερειακοί κυνηγοί, εκεί στο 10 στον περιφερειακό, σε αυτές τις δύο θέσεις, γεμίζει πολύ, φορτώνει πολύ. Άρα κάποιοι θα αποχωρήσουν.
Στους 35 που πες, Γιάννη, είναι και τα πιτσιρίκια που έχουν πάει.
Ναι.
Εντάξει, μάνι, πώς είναι, 8, 7-8, πόσο είναι τα πιτσιρίκια.
Οι 5 είναι οι 3 ιδανικοί. Ναι.
Και βέβαια και μην αποκλείσουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν μέσα στο κατά καλό καιρό και μια-δυο ακόμα μεταγραφές.
Εννοείται, παιδιά, ξέρετε.
Μα ήδη περιμένει η
χαβ. Ναι, ναι.
Η επόμενη, ναι, κίνηση, μόλις κλείσει αριστερό back stopper, έρθει το φόρ που δεν το μετρήσαμε, περιμένει και χαβ, άλλους δύο.
Γιατί, ναι, το λέω, ακριβώς αυτό θα πω.
Και κάποια
έτσι όπως μπορεί να παίξει, ναι, θέλει χαβ.
Και κάποια τα παιδιά που πρέπει να τα έχει και ως ελληνικό στοιχείο, όπως ο Κολυμάτσης. Πρέπει να τον υπολογίσεις. Ή ο Κωσίδης που είχε δοθεί δανεικός, πρέπει να τον αξιολογήσεις. Ή ο Ζήνη που έχει έρθει για να είναι κυνηγός ή δεύτερος κυνηγός.
Αυτός για να πέσει το δεύτερο φορ, το ρόλο του δεύτερου φορ.
Επίσης τώρα, για να μην το ξεχάσω, επειδή έχει αξία να το πω, κυρίως στα social media το έβλεπα, είδα αρκετές ειρωνίες για τον Μαρσιάλ.
Ότι?
Και αρκετή καχυποψία για τον Μαρσιάλ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι, επειδή πράγματι ο Αντωνί Μαρσιάλ αντιμετωπίζει ένα σημαντικό οικογενειακό πρόβλημα, αυτό ακριβώς. Να είναι προσεκτικός ο κόσμος, δεν παίζει καθόλου το σενάριο, ούτε λουφάρι ούτε τίποτα. Μακάρι να πάνε όλα καλά στον άνθρωπο και να επιστρέψει έτσι κανονικά, συγκεντρωμένο στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Μην κρίνουν για ανθρώπους χωρίς να ξέρουν, είναι πολύ κρίμα και άδικο. Είναι στο Παρίσι ο Μαρσιάλ, και με την πρώτη ευκαιρία θα πάει η Ολλανδία.
Και είναι και ανεξάρτητο αν θα υπάρξει θέμα παραχώρησης του κάποια στιγμή ή του Πιεραίρα ή του Λαμέλα ή οποιοδήποτε.
Εκεί κρατάμε έτσι, ότι η ΑΚ είχε κάνει δημόσια παρέμβαση τότε που υπήρχαν τα δημοσιεύματα την Τουρκία, ότι είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο ο Μαρσιάλ και ουσιαστικά τι έλεγε, δεν τον κάνουμε βόλτα να τον προωθήσουμε στις αγορές.
Όχι, πώς
έτσι. Είχε βγει στην ουσία από τον καθιοτύπο αυτό το θέμα.
Εγώ επιμένω ότι έτσι όπως το λέω Γιάννη στο 4-4-2 με Ρόμβο, καταλαβαίνω ότι η ΑΚ θέλει χαφ. Μένω.
Και άλλα χαφ.
Βέβαια. Ναι, γιατί ιδίως ότι. Γιατί στο εξάρι θα είναι λέμε, ο Γιόνσον ο Σιμάνσκι. Δεν ξέρουμε και αν.
Και το καινούριο εξάρι.
Μπράβο, και κάποιο θα φύγει τότε.
Οκτάρια, σου λέω. Πινέδα. Ιούμπισιτς. Φερνάντες τον χρησιμοποιεί ως εσωτερικό μέσο. Γκατσίνοβιτς. Έχει ήδη τετράδα. Εκεί είναι και ο Περέιρα, όπως λέει ο Θάνος. Εκεί μπορεί να παίξει και ο Μάτσο.
Ναι, αλλά άμα πάρει δύο χαφ θα πρέπει να φύγει ο κόσμο.
Ένα χαφ θα πάρει.
Α, γιατί νομίζω ότι παίρνει δύο.
Όχι. Ένα για εξάρι.
Μπορεί να πάρει ένα δεύτερο αριστερό μπακ, δηλαδή το, όπως λέμε το Dean
Jones. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτά είναι γεμίσματα.
Υποθετικά είναι όλα αυτά.
Ναι, είναι γεμίσματα.
Και μετά για βασικούς. Που λέμε για δεξί μπακ. Αν δεν φύγει κάποιος από τους Ρότα ή τον Μπάτζο, δεν μπορεί να πάρει δεξί μπακ. Μπορεί να έχει τρία δεξιά μπακ.
Προφανώς.
Το ίδιο μετά έχεις να κάνεις με την πορεία του καλοκαιριού, τι ενδιαφέρον θα υπάρχει για παίκτες ή για παίκτες που δεν θα πείσουν τον Νίκολιτς και θα μείνουν πίσω στην εξίσωση, πώς θα προωθηθούν μετά στις αγορές. Γιατί όλοι οι παίκτες που είναι στην Ολλανδία έχουν συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Πάντως, σε σχέση με πέρσι, φέτος, πέρσι τέτοια εποχή έβλεπα δημοσιεύματα, ήταν συνέχεια με το Πινέδα. Ότι θα φύγει ο Πινέδα.
Ναι. Φέτος δεν έχουμε Πινεδιάδα.
Δεν υπάρχει τέτοιο.
Και δεν έχει ανανεώσει και το συμβόλαιό του. Και η ρήτρα ισχύει, είναι γενικά όλο το καλοκαίρι ισχύει αυτή για την Λατινική Αμερική, γιατί είναι για το Μεξικό κτλ.
Ναι,
έχει ζήσει και ο Τραβδόλερ. Δεν έχουμε πει Νεδιάδα.
Ναι,
και έχει φύγει και ο Αλμέδια.
Ένα flashback έκανα πίσω και έβλεπα τα
πράγματα. Καλά έκανε. Ναι.
Είδα ότι το ρεπορτάζ απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα του Πινέδα.
Γιατί πλέον αυτό το καλοκαίρι το Πινέδα θέλει να φύγει. Το είχαμε επισημάνει.
Και παρότι, επαναλαμβάνω, έχει φύγει ο Αλμέδια. Που το, πολύ το συνδυάζαν με αυτό. Ότι αν φύγει ο Αλμέδια θα φύγει αυτό. Θάνομαι επειδή πάμε σε δελτίο. Έχουμε κάτι άλλο με τίτλους.
Κάτι άλλο δεν
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε παρεμβάσεις πλέον, ανακοινώσεις κτλ. Εμείς πάμε σε δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Καλημέρα.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και θα πάμε Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ του Άρη. Τάσο Πακλατζή μαζί μα. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Τάσο.
Λέγαμε... Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
Πέρα από τον Γιαννιώτα,
χθε. Βέβαια, τον ανακοινώσαμε. Κάθε μέρα ανακοινώνουμε παίχτε.
Ανακοινώνω. Σήμερα Θανασιάδη. Ναι. Ένα συνένα όπω και ο Γιαννιώτα εχθέ.
Ναι, ναι.
Και μπαίνουμε στη τελική ευθεία πριν από την αναχώρηση τη ομάδα μία του Ιούλη για το Ρότερνταμ. Εκεί κοντά που κάνει και προετοιμασία ο Ολυμπιακός, είναι κοντά τα αθλητικά κέντρα, ως παρένθεση.
Πόσο θα μείνει, πόσο θα μείνει ο Άρης?
Θα μείνει δεκαήμερο, θα μείνει.
Άρα δεν θα το προλάβει, δεν θα είναι μαζί.
Δεν θα το προλάβει, γιατί αρχίζει αργότερο ο Ολυμπιακός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι προγραμματισμένα και τρία φιλικά. Το ένα είναι με την Αλκμαρ σίγουρα, δεν τα έχει ανακοινώσει ακόμα η ΠΑΕ. Ψάχνουν τις ημερομηνίες για να υπάρξει και από τις δύο πλευρές να είναι ικανοποιημένοι σχετικά και με το τόπο διεξαγωγής. Ούτως ή άλλως εκεί κοντά γίνονται τα παιχνίδια. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Είναι το ότι ο Άρης θα πρέπει, όπως το έχουμε συζητήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, να πάει στην Ολλανδία έχοντας στις θέσεις που θέλει ο Ζουνίδης και αυτή τη στιγμή είναι κενές κόσμου. Και εκεί στον άξονα έχει πρόβλημα. Έχουμε πει ότι έχει μείνει μόνο με τον Μόνσου. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις ακόμα. Όχι τουλάχιστον, τέσσερις οπωσδήποτε, και θα είναι καλυμμένος με τέσσερις μέσους, έτσι. Αλλά και τρεις να πάρει και να αφήσει τον έναν για το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, και αυτό δεν θα είναι μια άσχημη εξέλιξη. Τώρα, με τον Χόγκλα είναι κοντά τον Καμερουνέζο της Γρανάδα. Κάποιο πρόβλημα που δεν έχει να κάνει με το αθλητικό κομμάτι τον έχει κρατήσει για την ώρα μακριά από την ανακοίνωση, αλλά το παλεύει η διοίκηση για να μπορέσει να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Είναι επιλογή και του Ρέγγες βασικά. Τον έχει παρακολουθήσει και ο Ζουνίδης. Είναι ένας παίκτης, ανασταλτικός μέσος που ψάχνει ο Άρης, ένα εξαροχτάρι με περισσότερα στοιχεία ανασταλτικά. Άρα δίπλα στο Μόντζου χρειάζεται οπωσδήποτε έναν ακόμα που να κάνει τη δουλειά του κόφτη. Και πέρα από αυτό θέλει και έναν πιο επιτελικό μέσο, δηλαδή ένα οχτάρι καθαρό, για να μπορέσει τουλάχιστον να βγάλει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μέχρι την αναχώρηση της ομάδας, μία του μηνός, θα έχει και έναν και δύο. Εγώ πιστεύω θα πάρει, μέχρι τότε θα έχει και δεύτερο χαφ.
Δηλαδή ο ένας θα είναι ο Χόγκλα, έτσι.
Εκτός απρόοπτου, ναι.
Ναι, αυτή είναι η προοπτική, λέμε. Μεταγραφή είναι όταν τελειώνει. Και ο δεύτερος Γαλανόπουλος, ή τουλάχιστον ιδανικά θα ήθελε να είναι.
Ιδανικά θα ήταν ο Γαλανόπουλος, γιατί επειδή υπάρχει και ανοιχτή γραμμή με τον Γαλανόπουλο, μην ξεχνάμε ότι είναι ελεύθερος. Ο Ζουνίδης πιστεύει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο παίχτη, το γνωρίζει ούτως ή άλλως. Ήταν αυτός που τον πρότεινε άλλωστε για να γίνει αυτή η μετακίνηση. Έχει γεμάτο πρωτάθλημα από πέρσι, σε καλή ηλικία. Έχει κίνητρο.
Έλληνας.
Γιατί είναι Έλληνας, είναι ακόμα σε καλή ηλικία και φυσικά υπάρχει και εθνική ομάδα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και κίνητρο για τους Έλληνες, όπως και ο Φούντας, που και εκεί υπάρχει ανοιχτή γραμμή για την απόκτηση του Φούντα και πλέον υπάρχουν επαφές και συνομιλίες μεταξύ των πλευρών των δύο. Φούντας είναι λίγο πιο δύσκολη περίπτωση, γιατί έχει ακόμα συμβόλαιο με τον Όφη. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί και να έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί και αυτός αποτελεί επιλογή. Το ξέρει κιόλας. Έχουν συνεργαστεί με τον Μαρίνο Ζουνίδη. Έτσι, αυτές οι δύο οι μεταγραφές είναι κομβικές για τον Άρη, γιατί είναι δύο παίκτες που είχαν γεμάτες χρονιές, δεν προέρχονται από τραυματισμούς, έχουν ρυθμό, είναι σε καλή ηλικία, είναι Έλληνες και είναι και οι δύο εν δυνάμει διεθνείς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση του Χατζηστράβου, που είναι ένας αξιόπιστος χαφ για να αποτελέσει κομμάτι της τετράδας ή της πεντάδας του κέντρου και μπορεί να δώσει πράγματα. Έχει αυτός πολύ καλά στοιχεία, περισσότερο στο 8-10 και χρειάζεται ένα τέτοιο παίχτη ο Άρης. Και φυσικά να δούμε τι θα γίνει και με τους επιθετικούς. Γιατί αν αποκτηθεί ο Φούντας, για παράδειγμα, ναι, τότε η επιλογή για επιθετικό πάει λίγο πίσω, δεδομένου ότι υπάρχει ο Μωρόν. Γιατί ο Άρης έχει ούτως ή άλλως περιφερειακό, το Δόνι δεν είναι κλασικό σπορ, αλλά θέλει έναν αριστεροπόδαρο ακόμα, δηλαδή θέλει ένα half, ένα winger ακόμα, ένα extreme. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και η περίπτωση του Πέρεθ, ο οποίος είναι κοντά στην ομάδα. Είναι οι τελευταίες διαπραγματεύσεις που γίνονται για τον ποδοσφαιριστή της Θέλτα, για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και αυτός να αποτελέσει κομμάτι της ομάδας, να ενισχυθούν τα άκρα. Δηλαδή εκεί όπου ο Άρης πέρσι είχε αδυναμία. Δηλαδή είχε το Μωρόν που του έβαλε πάλι 20 γκολ, αλλά από τους Γουίγκερ δεν πήρε γκολ. Και αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι, ο Πέρεθ είναι ένας παίκτης που μπαίνει στην περιοχή, παίζει ένας εναντίον ενός, έχει πολύ καλά στοιχεία, το ξέρει και ο τεχνικός διευθυντής του Άρη. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, στη Λα Λίγκα έπαιζε. Έτσι, αλλά πήραν και πληροφορίες από τον Μάγιο, ο οποίος δεν αποκλείεται να επιστρέψει, αλλά αυτή τη στιγμή το βάζουμε 50-50 για την επιστροφή του Μάγιο. Για να είχε ένα συνένα, ήθελε να αποχωρήσει. Στη συνέχεια άλλαξε γνώμη. Θα δούμε κατά πόσο θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές για να επιστρέψει. Πάντως, μέχρι την Κυριακή θα έχουμε τουλάχιστον δύο μεταγραφές. Χθες είχα πει τρεις. Δύο τουλάχιστον μέχρι την αναχώρηση. Νομίζω ότι υπάρξει και τρίτη. Άρα, έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας από στιγμή σε στιγμή, πέρα από την ανακοίνωση του Θανασιάδη. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις για συμφωνίες ποδοσφαιριστών που πρέπει να έρθουν στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ιατρικές εξετάσεις, να προλάβουν το ταξίδι, έστω και αν χρειαστεί να ενσωματωθούν στην αποστολή στην Ολλανδία, να λάβανε 2-3 μέρες αργότερα. Αλλά ο Ζουνίδη σίγουρα δεν μπορεί να κάνει ούτε προπόνηση, ούτε να δοκιμάσει σχήματα, ούτε να δοκιμάσει τακτικές με μόνο ένα αμυντικό χαφ. Γιατί ο Ζουλ δεν θα πάει. Το είπαμε και αυτό. Όπως δεν θα πάει και ο Ρόουζ, όπως δεν θα πάει και ο Ζαμόρα. Είναι παίκτες οι οποίοι ήδη θα φύγουν, όπως ο Ρόουζ για παράδειγμα, ή θα δοθούν δανεικοί, όπως ο Ζαμόρα και ο Ζουλ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα, από χτες μάθαμε και το γήπεδο. Μπάμπη, εσύ έχεις πάει στο Μπακού, δεν είναι η αρένα αυτή, το Ολυμπιακό Στάδιο, το 5-68.000 θέσεων.
Θα παίξει σε αυτό το γήπεδο, σε ποιο γήπεδο θα παίξει, θα γίνει το μάθος?
Θα παίξει στην Λίβντονα Ντε Αρένα. Χωρητικότητα 6.500.
Ο Ολυμπιακός είχε παίξει με την Εύση, είχα πάει.
Είχε παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Όχι, στο μικρό, σε ένα μικρό της Νεύση Μπακού. Σε ένα μικρό γήπεδάκι ήταν.
Αυτό είναι.
Πολύ μικρό.
Αυτό είναι.
Το ίδιο θα είναι.
Ναι, το ίδιο.
Θα το δω, ναι. Πώς λέγεται το γήπεδο, θα σου πω.
Λίμπονα Ντε Αρένα.
Θα το δω τώρα μέσα.
6.500 θέσεων.
Ναι. Ένα μικρό ήταν πάντως.
Ένα μικρό με σκέπαστρο από πάνω. Ουσιαστικά είναι καινούργιο το γήπεδο, δεν είναι παλιό. Σχετικά καινούργιο είναι, αλλά είναι ένα μικρό γήπεδο. Okay, ίσως θέλουν να το κάνουν και έτσι για να δεν έχουν και πάρα πολύ κόσμο. Ούτως ή άλλως εδρεύει αλλού η Αράς. Για να είναι πιο πιεστικό για τους φιλοξενούμενους, για τον Άρη δηλαδή. Ενώ σε ένα Ολυμπιακό στάδιο και 15.000 να έχει μέσα, χωρητικότητα 65.000 θεατών, υπάρχει μεγάλη διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει με μια έδρα.
Ναι. Εκείνο πάντως ότι το βγάζει Νεύτσι Αρένα.
Ναι. Α, το βγάζει Νεύτσι Αρένα, εντάξει, μπορεί να έχει αυτό. Δεν έχει. Ναι.
Μπορεί να είναι άλλο γήπεδο, παιδιά.
Μπορεί να είναι άλλο γήπεδο. Μπορεί να είναι άλλο γήπεδο. Γιατί έχουν και άλλο γήπεδο. Το είδα χθες που το ψάχνα. Mm-hmm. Υπάρχουν 2-3 γήπεδα. Είναι άλλο γήπεδο αυτό. Θυμάσαι αν ήταν. Είχε 2 διαδρόματα.
Αν θυμάμαι καλά, όχι, ένα είχε.
Ένα είχε, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το λιγότερο. Πάντως δεν θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεν θα γίνει στο γήπεδο τη Αράς. Γιατί εκεί είναι μια περιοχή αποσχισμένη από την υπόλοιπη χώρα. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε πόλεμος, ενδιάμεσα είναι το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η περιοχή που βρίσκεται η Αράζ είναι ένα αυτόνομο δημοκρατία του Ναντσιγκουάν. Τα έχουμε πει και από την αρχή. Συνοδεύει με την Αρμενία, Τουρκία και το Ιράν. Ουσιαστικά δεν υπάρχει δρόμος για να πας εκεί, έτσι, από το Μπακού, για να ακολουθήσεις το δρόμο, να πας μέσα από τα βουνά εκεί που αγωνίζεται, εκεί που έχει την έδρα της. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί και αυτό το κήπεδο στα παιχνίδια του Αζερμπαϊτζάν. Η συγκεκριμένη ομάδα που κάνει μεταγραφές, ο Άρης δεν πρέπει να την υποτιμήσει σε καμία περίπτωση. Και επειδή βλέπω ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, ο Άρης δεν καταφέρει να περάσει εχθές η πρόταση του Άρη, τουλάχιστον, καλά δεν περιμέναμε να αλλάξει το 1-4, αλλά τουλάχιστον για αυτό που παραδέχτηκε όλη η φιλάθλη Ελλάδα για το 5-8 με τη διαίρεση, που ζήτησε ο Άρης να μην υπάρχει διαίρεση στο 5-8 και να υπάρξει ένα οικονομικό κίνητρο για τον 5ο, γιατί φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο τελικός του κυπέλλου θα γίνει νωρίτερα, άρα θα γνωρίζουν όλοι ποιος θα είναι στην Ευρώπη, αν πάρει κάποιος το κύπελλο εκτός των τεσσάρων, και υπάρχει μια πιθανότητα, αν ο Άρης δεν καταφέρει να μπει στην τετράδα, να βγει πέμπτος και να μην υπάρχει κίνητρο για κανέναν να παίζει για την πέμπτη θέση. Δηλαδή εδώ φτάσαμε στο σημείο να παίζουν για την πέμπτη
θέση. Εγώ όπως έχουμε πει την άποψή μας, ότι καλό θα ήταν οι βαθμοί που παίρνει μια ομάδα, του κουβαλάει κανονικά.
Ναι, να μην διαιρούνται τώρα, εντάξει. Το είδαμε και φέτος.
Είναι προφανές γιατί το κάνουν. Προφανώς το κάνουν για να υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί σου λέει, μου φύγει ο πέμπτος 10 βαθμούς, έχει τελειώσει. Τσάμπα γίνονται και τα play-off.
Και τι έγινε, ακυρώνεις δηλαδή.
Όχι, λέω το λόγο που
προφανώς. Εντάξει, δεν διορθώσαν ένα λάθος και επιμένουν σε αυτό, άρα υπάρχει κάτι άλλο.
Ωραία, αν φύγει ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος σε 7 βαθμούς και 8, τι γίνεται εκεί?
Συμφωνώ,
όχι. Όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό, τελείωσε από το πρωτοπόρο.
Είπαμε, η άποψή μας είναι ξεκαθαρή. Ό,τι βαθμούς έχεις κερδίσει, πρέπει να τους έχεις.
Φυσικά. Και
να σε ρωτήσω κάτι, επειδή πάμε και στον ΠΑΟΚ, ναι, για πες.
Εγώ θα το πάω και λίγο πιο μακριά και θα κλείσω. Ότι έτσι όπως το κάνανε, ήταν και λιγότερα τα ντέρμπι. Και η τηλεθέαση.
Να σε ρωτήσω ένα φίλο, με τον Φερνάντες έχει μείνει στάσιμο?
Όχι, δεν έχει μείνει στάσιμο. Είναι μια περίπτωση που την βλέπει, γιατί έχουμε ξαναπεί και τη χρησιμοποιώ πολλές φορές αυτή την έκφραση, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα, ότι υπάρχουν 3-4 ποδοσφαιριστές, όχι για κάθε θέση, γενικότερα, και υπάρχουν πρώτη και δεύτερη επιλογή. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος και αυτός είναι στο στόχαστρο του Άρη. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρει ο Ρέγκες να πείσει τους ποδοσφαιριστές, και φυσικά η διαπραγμάτευση έχει να κάνει και με το οικονομικό, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιλογές. Αλλά ο Άρης θέλει να πηγαίνει σε ποδοσφαιριστές που δεν είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία. Μην κοιτάμε τώρα τον Αθανασιάδη και τον Γιαννιώτα, έτσι. Αλλά οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που θα αποκτήσει και έχει ήδη κινηθεί είναι σε καλή ηλικία με γεμάτες χρονιές. Αυτό είναι το βασικό που θέλει ο Ζουνίδης. Γεμάτες χρονιές. Δεν θέλει να μπαίχτη. Αν εξαιρέσουμε τον Δόνη, που ο Δόνης σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητα της προπόνησης, ξεκίνησε, θα είναι έτοιμος ένα μήνα περίπου. Αλλά αυτό ψάχνει ο Άρης. Ψάχνει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές με τα κατάλληλα στοιχεία. Οπότε να μην βιαζόμαστε, ας περάσουν και 2-3 μέρες για να μπορέσει ο Άρης να βρει ακριβώς αυτό που θέλει. Πάντως ο συγκεκριμένος εξακολουθεί να παραμένει στο στόχαστρο της ομάδας, στις κεραίες της ομάδας.
Μάλιστα. Τον αυγουσάσαι ή χάθηκε?
Εγώ είμαι.
Εδώ τέλειωσε.
Έβαλα τελεία. Όχι. Γιατί υπάρχει μια κατηγορία ότι αν.
Δεν είσαι.
Ναι, γιατί έχουμε και Γιώργο Μήνο τώρα.
Και Γιώργο Μήνο, αλλά μας έκανε λίγο εντύπωση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο χαριτολογώντας και που παρεξήγηση.
Όχι, ο Μήνο μην παρεξηγηθεί.
Το ξέρει καλά το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Μήνο μπορείτε να το ρωτήσετε.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλημέρα.
Γεια, Τάσο. Καλημέρα, καλημέρα. Και πάμε στο Γιώργο Μήνο να πάρει κατευθείαν την πάσα. Αλλά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όχι για το ρεπορτάζ του Άρη. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Θα μας πεις για τον καλημέρα. Άρη, καλημέρα.
Τον Άρη για ποιο λόγο?
Έτσι είπε ο Τάσος.
Εντάξει, θα ξέρει ο Τάσος καλύτερα τα πράγματα νομίζω, γιατί ο Άρης ετοιμάζεται για μεταγραφές βόμβες, έτσι, αποκάλυψε τουλάχιστον.
Είπε ο άνθρωπος ότι θα ανακοινώσει και τον Αθανασιάδη, θα πάρει και Χαφ, το Χόγκλα, θα πάρει και
το Γαλανόπουλο,
το Φούντα. Μετά, μας πεις κάτι άλλο.
Δεν ξέρω, αυτός θα ξέρει. Δεν ξέρω, εγώ τα ξέρω.
Ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει?
Ο κόσμος έχει τύπαν και εμείς κρυφό καμάκι τώρα. Σαλονίκη είμαστε.
Για πες τώρα. Ωραία, πάμε. Άσο να ρί. Πάμε στα δικά μας.
Λοιπόν, στα δικά μας να πω ότι έγινε μία πρόταση από τη Στουγκάρδη, η οποία απερίφθη από τον Ιβάν Σαβίδη. Τώρα το κίκερ το οποίο αναφέρει, ευσεβής πόθη είναι αυτή, μάλιστα και προτείνει και ένα παίκτη, τον Τόμας, ένας Τόμας 22 χρονών, νομίζω Έλληνας είναι, ο οποίος ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία θέση και καμία σχέση με αυτά τα δημοσιεύματα. Θα γίνει ένα προσαρμογή του συμβολέου του, έχει γίνει μάλιστα συζήτηση όταν γέννησε το γυναίκα του Κωνσταντέλια πριν 10 μέρες και έχει γίνει συζήτηση μετά τις ευχές και είναι όλα συμφωνημένα για να υπογράψει νέα αναπροσαρμογή του συμβολέου και όχι μόνο.
Ναι. Είναι, είναι 14 του η πρόταση της Σουγκάρης.
Γύρω στα 17.
Α, γιατί έγραφε ο Ρωμάνο νομίζω που είναι έγκυρος αυτά νομίζω συνήθως. Έγραφε 14.
Ναι, τα μπόνους δεν λέει.
Α, τα μπόνους. Λέει το πίσω ο Κίκερ ότι ο Καστανάρας είναι, ο οποίος...
Ναι, ο Τόμας Καστανάρας.
Μπράβο, ναι, αυτός.
Και εγώ μπορώ να πω, είναι ο Φούβουτος, ο Ξεσκούβουτος, ο άλλος Φούβουτος, ευσεβής πόδι του Κίκερ που δημοσιεύει.
Λέει λοιπόν το Κίκερ.
Μία πηγή από τη Στουτγκάρδη, ευσεβής πόδι.
Αυτό θα μπορούσατε...
απέριψε την πρόταση αμέσως.
Ναι, η κάθε ομάδα μπορεί να προτείνει... Η κάθε ομάδα μπορεί να προτείνει τι θέλει. Μπορεί να σου πει τόσα λεφτά και το.
Ναι, σου πει και το λεφτό πίσω.
Λες εσύ όχι. Λέω το εξής.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα ευσεβής πόδι του Κίκερ για αυτό το θέμα.
Άρα λοιπόν, δεν. Άσε με να ρωτήσω, βρε Γιώργο, να καταλάβει και ο κόσμος που έχει μια πορεία. Άσε μια φορά να ρωτήσουμε. Λέει λοιπόν το Κίκερ, ο Κωνσταντέλιας θα ήθελε να πάει στο Στουτγκάρδη. Ισχύει. Ότι από τις ομάδες που έχουν διαφερθεί θα το έκανε η Γερμανία.
Δεν ισχύει.
Τίποτα. Ότι ο ΠΑΟΚ θα ήθελε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια. Ισχύει.
Περισσότερα από 30 εκατομμύρια με 40.
Περισσότερα από 30-40 εκατομμύρια. Άρα δεν μπορεί το Κωνσταντέλιας. Τσάμπα κάνουμε την κουβέντα. Άμα θέλει 50 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ, τσάμπα την κάνουμε την κουβέντα, Γιώργο μου. Τσάμπα την κάνουμε. Άμα θέλει 50, δεν πρόκειται να τα βρει ποτέ, γι' αυτό σου λέω. Αλλά τσάμπα κάνουμε και την κουβέντα. Τσάμπα πηγαίνει και η Στουτγκάρδη. Δηλαδή η Στουτγκάρδη μου κάνει εντύπωση να μην έχει κάποιον μάνατζερ να μιλάει με τον ΠΑΟΚ να ξέρει αν μπορεί να κάνει μια μεταγραφή. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ έχει πει στου μάνατζερ, παιδιά, εγώ θέλω 50 εκατομμύρια τον Κωνσταντέλια, δεν νομίζω να ασχοληθεί και κανένα. Να κάνει δηλαδή, 14 για παίχτη που κάνει 50.
Πάντοτε οι ομάδες προσπαθούν.
Οι ομάδες, Γιώργο, μου βάζουν ατζέντιδες. Και πας και λες, πόσο κάνει ο παίκτης, άμα σου πει 50 και εγώ μπορώ να φτάσω 20-25, τσάπα συζητάω. Εάν σου πει 20, όπως λέει το Κίκερ, πάω με 14 για να πάω στα 17-18 να βρω. Άρα τσάπα η Στουτγκάρδη μου κάνει εντύπωση μια γερμανική ομάδα που δεν έχει κανένα επιτελείο και πρέπει να έχει κάποιο στέλεχος να ξέρει γιατί ότι αυτός ο παίκτης κάνει 50.
Δεν έκανε και η Μπενφίκα, το ίδιο δεν έκανε και άλλες ομάδες.
Η Μπενφίκα τι έκανε.
Πέρυσι.
Πόσο έδινε η Μπενφίκα.
20 και.
Πόσο έφτασε η
Τσάρμπουργκ. 22 και.
Ναι, άρα πάω και θέλει 30. Εκείνο το καταλαβαίνω. 50 όμως να θέλει ο ΠΑΟ και το Κωνσταντέλια και να κάνει ομάδα 14, γερμανική ομάδα, πρέπει να είναι οι άνθρωποι άσχετοι.
Ας πρόσεχε.
Ναι, αλλά εσύ πιστεύεις ότι μια ομάδα όπως η Στουτγκάρδη δεν έχει, επαναλαμβάνω, έναν άνθρωπο να σηκώσει το τηλέφωνο, το μάνατζερ του Κωνσταντέλια, τον οποιοδήποτε μάνατζερ, να του πει πηγαίνετε στον ΠΑΟΚ να μου πείτε τι θέλει και να του έχει πει ο ΠΑΟΚ 50 εκατομμύρια και ακόμα 14, το πιστεύουμε αυτό.
Ο ΠΑΟΚ απέρριψε την πρόταση.
Εγώ δεν το πιστεύω.
Απέρριψε την πρόταση. Τελείωσε.
Αυτό είναι, ναι, αλλά μου λες ότι θέλει 50.
Έχει σύμβολο. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα θέλει 50.
Άλλο εκτίμηση και άλλο θέλει 50.
Εντάξει, το ρεπορτάζ μου λέει.
Δηλαδή, τσάμπα ρε παιδιά, κουβεντιάζουν αυτό, α πούμε. Εσύ πιστεύει ότι υπάρχει.
Ναι. Κουβεντιάζουμε τσάμπα. Δηλαδή, ο Κοστούλας πόσο πήγε εκεί.
Ο Κοστούλας. Άκουσε με λίγο να σου απαντήσω.
Ο Τζίμας πόσο πήγε στην Brighton.
Μπορώ να σου απαντήσω.
25
πήγε, δεν πήγε 50. Ο Κοστούλας, ο Ολυμπιακός, είπε όχι. Και πάνω από 35 το συζητάω. 36 πήρε και με μπόνους 38 και με θα πάει πάνω από 40. Δεν είπε ο Ολυμπιακός ότι θέλω 60 και του κάνει η Brighton 10.
Μετά,
γιατί η Brighton πήρε τηλέφωνο.
45 εκατομμύρια.
Μπράβο, η Brighton πήρε τηλέφωνο και λέει, βάζει ανθρώπους. Και λέει αυτοί πόσο το συζητάνε, τους είπαν.
Άκουσα ένα πτήρα μου στεναχωρίστο. 40, τον φίλο μου,
40 το συζητάμε.
Okay,
πήγε 36 και το πήγε. Έτσι πάνε οι μεταγραφές. Για πες.
Να πω, δεν υπάρχει κανένα θέμα Πέτκοβιτς. Αυτά είναι ψηφίες.
Δημοσιεύματα
από την Τουρκία που έρχονται. Ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται με αυτό το παίκτη. Περιμένει σήμερα την απάντηση του ΜΕΙΤΕ. Είναι διαιτές συμβόλαιο. Ο ΜΕΙΤΕ θέλει κλειστό. Ο ΠΑΟΚ δίνει 1-1 και περιμένει σήμερα την απάντησή του. Στα χρήματα είναι όλα εντάξει. Αύριο ο Ρεζόντος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αύριο θα ξεκινήσει η συγκέντρωση των παικτών.
Αύριο ξεκινάει, yeah. Καλή χρονιά.
Ναι. Καλή χρονιά για τον ΠΑΟΚ, αλλά αρκετοί παίκτες οι οποίοι ήταν με εθνικές ομάδες και όχι μόνο έχουν μία εβδομάδα ακόμη διακοπές και θα βρίσκονται για προπονήσεις 7 του μήνα. Γενικά το ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει προετοιμασία 14 του μήνα στην Ολλανδία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα αυτή την εβδομάδα.
Κοντά με τον Ολυμπιακό, Πότε δεν έχει Ολυμπιακό, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει. Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ, Αύγουστο, έτσι.
Βέβαια. Και με...
Πόσο?
7-14.
Α, και το πήγε 14 η Ολλανδία. Λίγο διάστημα, οι 3 εβδομάδες.
14 με 28.
Ναι, αλλά θα κάνει 27. Και εδώ κάποιες προπονήσεις. Θα κάνει εδώ.
Ο Πάκο δεν θα κάνει 14.
Και θα κάνει αφού συγκεντρώνονται αύριο.
Α, ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να είχαν. Ναι, σωστά. Άρα εντάξει, γεμάτος.
Θα συγκεντρώνονται αύριο ρομαντικά.
Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά, 40 μέρες για να πάω παίξει. Μια χαρά.
Μια χαρά είναι. Παραλαμβάνω ότι θα έχει. Ο Πάκο συζητάει. Ο Τέρορ βρίσκεται ξανά επιστροφή για να. Βρίσκεται πολύ κοντά για να υπογράψει τον Πάκο. Ο Τέιλορ, ο αριστερό μπακ.
Ο Τέιλορ, ξαναμπήκε ναι, για αυτή την ιστορία ο Πάοκ, τη Celtic, το αριστερό μπακ.
Ξαναμπήκε. Ναι. Ήταν ο Γιούρασεκ, αλλά ζήτησε τότε δανεικό, αλλά ζήτησε περισσότερο 300.000 παραπάνω. Γι' αυτό κινήθηκε η ΑΕΚ.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
300.000 στο δανεισμό.
Ήθελε 300.000 περισσότερα ο Τσέχος παίκτης που έπαιζε στη Χόφενχάιμ.
Α, τα δικά του λεφτά, παραπάνω λεφτά ήθελε και τα έδωσε η ΑΕΚ.
Δεν ξέρω τι έκανε η ΑΕΚ. Αυτό είναι θέμα.
Αφού δεν έχει φίξ συμβόλαιο με την Μπενφίκα, αυτό δεν δανείζεσαι.
Δεν ξέρω, ναι, αλλά.
Μήπως εννοείς για το ενίκιο, γιατί η ΑΕΚ δίνει ενίκιο ένα εκατομμύριο.
Εκτός από το ενίκιο ήταν 300.000 διαφορά. Εγώ ξέρω.
Τέλος πάντων, okay, εντάξει.
Αυτό ο παίκτη ήταν
στην κάλυψη. Ίσως να ήταν στην κάλυψη του μισθού, ποιος ξέρει. Ναι,
ναι, όπως έλεγα, ένα παίκτη που έπαιξε στη Γερμανία ήταν αυτό ο παίκτη.
Ο Γιούρασεκ, ναι.
Ναι.
Οπότε ξέρει τι πρόβλημα.
Αν
δεν πάει καλά ο αριστερός μπακ, θα πάρει ο ΠΑΟΚ και πάει καλά ο Γιούρασεκ. Θα λέει ο μήνας Οκτώβρη. Τον ήθελα, τον είχαν έτοιμο, αλλά δεν τον πήρε ο. Ποιον έχουμε τώρα τεχνικό διευθυντή να τα χώνουμε? Όχι, δεν έχουμε Μπότο. Δεν έχουμε τώρα. Ποιον έχουμε κανένα να τα χρεώνουμε?
Δεν έχουμε γενικά.
Δεν έχουμε τίποτα. Έχει τεχνικό διευθυντή τώρα.
Οικογένεια Σαββίδη.
Μάλιστα, για συνέχισε Γιώργο.
Για τον Τέιλορ, έτσι.
Θα έχει δύο Βρετανούς άμα τον πάρει.
Δύο Σκοτσέζους, ναι.
Ο Κένι δεν είναι.
Δεν σύνθεσαι να έρχονται Βρετανοί και τόσο εύκολο, γιατί δεν έρχονται εύκολο.
Στη συνέχεια ο Πάκ θα κινηθεί για, επαναλαμβάνω, για ένα σεντερφόρ. Ο Αλή Σαμάτα αποχαιρέτησε και με.
Έλα, μάλιστα, τώρα την είδηση περιμέναμε. Το Σαμάτα που αποχαιρέτησε, έφυγε το αγόρι.
Σε δύο χρόνια βάλε 8 γκολ.
Εντάξει, μα πήρε λίγο από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι τον στήριξε ο κόσμο. Τον αποθέωνε. Ναι, τον αποθέωνε. Τον αποθέωνε. Να τα λέμε
και
αυτά.
Ο τον διαιτέσαι, για... Και ο Πάκου τον ευχαρίστησε. Να πούμε επίσης ότι εκτός από το Σαμάτ, ο Πάκου κινείται για έναν Αφρικανό παίκτη που έπαιξε στη Γαλλία. Έναν μέσο ο οποίος έπαιξε στην Ιταλία. Επίσης επαναλαμβάνω έναν ακραίο επιθετικό ο οποίος είναι από την Ιβηρική Χερσόνησο. Και έναν παίκτη που επίσης είναι χαφ και παίζει στη Λατινική Αμερική. Λατίνος δηλαδή, όχι έπαιξε. Και στη Λατινική Αμερική. Αυτές οι κινήσεις οι οποίες περιμένουμε να δρομολογηθούν για να ξέρουμε αν θα έχουμε αυτά αποτελέσματα μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη για να βρίσκονται εδώ για να περάσουν εξετάσεις και οτιδήποτε άλλο.
Okay.
Για τον Κωνσταντέλια επαναλαμβάνω ότι δεν ασχολείται ο ΠΑΟΚ με το κίκερ και οποιοδήποτε κίκερ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Το θέμα είναι, για μένα το βασικό είναι, Γιώργο μου, αν είναι ο ΠΑΟΚ, τους έχει πει όντως εκεί 20 τουλάχιστον τον δίνω, γιατί έχει νόημα. Μου κάνει τίποτα να στείλει μια ομάδα γερμανική να πει 14 εκατομμύρια για παίχτη που κάνει 50.
Να μην σε κάνει τίποτε εντύπωση.
Εντάξει, μου κάνει εμένα.
Τίποτε εντύπωση.
Από σε μεταγραφές τόσα χρόνια. Okay, ναι,
τίποτα εντύπωση στην σημερινή εποχή. Τίποτα εντύπωση.
Εντάξει, δεν τα αφήνω στην τύχη, αλλά πας
τους. Περίμενες εσύ στην εντύπωση ότι Λιόν θα έρθει στην Εθνική.
Ναι, το ξέρανε. Το ξέρανε στη Λιόν. Ότι έχουν αυτό το θέμα. Πιστεύω να το ξεπεράσουν. Μα τι δουλειέ του έναμε τώρα, σου ξαναλέω, οι ομάδε. Εντάξει, δεν είναι τώρα μια ομάδα τη πλάκα ή του Γκάρι, είναι γερμανική ομάδα. Στο λέω πώ λειτουργούν οι ομάδε. Μιλάνε με του άκουσε με
λίγο. Φύγαμε, 11 είναι
οι ομάδε.
Πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
Μιλάνε, το προετοιμάζουν. Δεν μπορεί να πάει για παίχτη που κάνει 50 εκατομμύρια δόση 14. Δεν έχει νόημα αυτό.
Τα υπόλοιπα αύριο.
Λοιπόν, Γιώργο, μετά θα πούμε και αύριο.
Γιώργο, μα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, σα ευχαριστούμε για την ακρόαση.
Τα λέμε αύριο το πρωί.